How could you do it without God?
Amen. Ahoana no afahany anao an'izany raha tsy misy an'Andriamanitra? Ho tena anankiray mihitsy zany sa tsy tsy mety ho vita zany raha tsy misy ny Tompo? Tsy hitory azy rehetrareo a, saingy ny hevitra fa mety bata zavatra somary mavesatra fantatrareo, noho izany dia tsaratsara kokoa ny omana. Fa olay izy dia tena maivana, noho izany dia tsy nisy fanontaniana maro teo anivon'ny olona arak'izany. Fanontaniana tena tsotra sy maivana ilay izy. Eny faly any hiezaka hamaly azy ireo amin'ny tsara indrindra izay vitako noho ny fanampian'ny Tompo. Ary rato ranabavy Argan Bright zao arivo zao ranabavy Ruth, eto ve anao ranabavy Ruth? Io eto io. Ananako ilay eny ananako ilay adresy eto ary tsy ananako. Eny afaka mahazo azy avy an-trany ahy eto. Nanana azy tao anatin'ny poketrako aho fa navelako any an-trano ilay poketrako. Ankehitriny raha tratra amin'ny polisy ary efa mody any an-trano raha filimanina dia tongava ianao anampy ahy. Teneny bili fa za dia nanadinin'ny poketrako any an-trano. Mamily fiara tsy misy fahazon-dalana azy ho arivo zao. Fa ny hevitra hoe nanana azy tao anaty poketrako, ny soloakanjo fotsiny a, niditra aingana anikeo tolakandro, nanapaka hatra vitsivitsy aingana mihitsy ary tsy maintsy nijanona ka nandeha aingana sy niditra, ny soloakanjo ary nandeha aingana teto, ary za nentiko ilay leksika saingy afaka azo an'izany mihitsy ianao rehefa avy nivoaka eto. Aza malahelo mikasika an'io taratasy io, na dia tsy mbola nahazo anankiray ratsy lavitra noho io aza dia ho taratasy tsara ray zany. Tsara zany, zany dia tena tsara. Efa niteny taminao aho fa tsy hamaky azy saingy nijery kely teo amin'ilay izy a, fantatrao ka tsy afaka nihazo na azy ilay intsony. Nanontany fotsiny hoe inona no lazainao, ary ilay izy dia tena tsara, voasoratra tahaka ny tokony hosoratan'ny tena mpampianatra ray. Tsara zany ary makasitraka an'izany a. Ary izany dia manome anao, hitanareo, za dia tian'ireo taratasy ny olona izay tsy mifanaraka kely aminareo. Hitanareo, raha mandeha foninareo isan'andro ka tsy misy olona tsy mifanaraka aminareo dia lasa maininareo. Tokony anana tsy fanarahana kely nareo mba hahafahanareo mahazo sy mandalina. Ary tafiditra ao anaty fahazarana ray nareo raha tsy mitandrina. Avy eo dia tafiditra ao anatin'ny olana nareo rehefa manao an'izany. Tsy maintsy somary manohy mandroso mihitsy nareo ary manana olona ray mba tsy hifanaraka aminareo sy manasavoritaka matetika ny volomboronareo. Tany Afrika tany a dia nahita liona kely anankiroa ary biby bitika kely izy ireo saiky tahaka an'izao. Liona mipetipetina kely bitika. Liona kely ray zana diona kely ray ary akehitriny tahaka an'izany atsaka izy ireo. Tena kely tahaka an'izany izy ireo, kely zavatra kely tsara tarehany lalao fotsiny izy ireo. Ary saika amerina azy ireo aty Amerika, nataoko tao anatin'ny tranomborona izy ireo. Saika amerina azy ireo a, saingy tsy nety nahita na ninoninona nondronana azy ireo vaksiny ray. Ary tsy namena hitondra azy ireo tao Etats-Unis izy ireo raha tsy efa voatsindrona aloha, nefa tsy afaka nahita an'izany atahany Afrika manontolo. Fa raha tianareo ny hahafantatra na liona ray izy na tsy dia kapohy kely fotsiny ny ao aoriana, ivonona hiandy izy ka anela anareo hahafantatra fa liona ray izy. Kohakoho izany ny somary mampahafantatra anareo hoe aiza izy no mijoro. Tahaka an'izany ny tokony ataonareo matetika. Fantatrareo, somary manasavoritaka an'ireo volomborona mankany aoriana mba hahita. Fa ankehitriny tsy tezitra tahaka ny liona sika. Sika fotsiny dia tia an'izany mihitsy mba hametrahan'ny olona fanontaniana. Ary ny fanontaniana tahaka an'izany ranabavy Ruth dia tena tsara amiko. Zany dia za tiako zany. Hitanao ireo karazana tena ratsy fanahy no halako azo. Fa izy ireo dia tsara zany. Ankehitriny dia manana fanontaniana sasasasany tsara isika, mampientanentana avy eto toerana fotsiny. Misy mpitory teny ray ry orindreo amin'ny efitra oriana ao vao teo, nanontany ahy nanao hoe ireo mpaminany roan'ny apokalipsy toko faraikambefolo ho tonga alohan'ny fampakarana ve izy ireo sa alohan'ny anesorana ny Israely mihitsy? Ary inona ankehitriny izany ireo karazana fanontaniana zay mampiodikodina anareo? Fa mety tsara ireo fanontaniana tsotra tahaka an'izany. Fa ankehitriny alohan'ny anomboantsika dia ndao sika hanondrika ny lohantsika ho an'ny vavaka. Ray, voalaza fa fony ianao 20 taona dia hita tao atepoly ianao niaraka tamin'ireo mpanora dalàna sy ireo olo-kendry nandinika ny soratra niaraka tamin'izy ireo. Ary izy ireo dia tananjony izy ireo tamin'ny ireo lehilahy antitra sy tsara ho fanatao amin'ny soratra. Kanefa nahita zazalahy kely ray teo amin'ny 20 taona afaka mihitsy nampikorotana mihitsy tamin'ny fanazavana ny soratra.
You was about your father's business. You said to your mother,
nanao ny asan'ny rainao ianao. Hoy ianao tamin'ny reninao hoe tsy fantatrao ve fa tsy maintsy manao ny asan'ny raiko a mba hanazava ny soratra amin'ireo dika ny ara-panahy.
And now we pray, Lord, that
ary mivavaka izay ankehitriny Tompo fa ianao no mahafantatra hoe malemy sy mora simba toy ny ahoana izay Arule ombany fatsona tony ahon zay ka okena ho tonga fotsiny miaraka aminay zao arivo zao amin'ny endrika fanahymasina ka nazava aminay ny soratra miandry sy miankina aminao aho ary raha sendra ho amin'ny fotoana rehetra ka miezaka mametraka ny fisainako manokana ny fandikana na zavatra tiateny iray miezaka manao azy tony hoe marina ny fomba nanazavako azy dia akombony ny vavako tompo tahaka ny nataonao tamin'ireo liona rehefa nanyenjika ny Daniely izy ireo mbola ilay andriamanitra tsy miova foana ianao ary aoka ilay izy ho manontolo raha miankina amin'ny fanahymasiny izay dia engany izy anambara fotsiny aminay an'ireo zavatra ireo ary avy eo rehefa miresaka an'ireo izy dia anao azy ireo tena zavaka ho afaka andray azy ilay anankiray izay nametraka ny fanontaniana ary raha mamalino fanohitra amin'izay efa nonoko foana izy amin'izay fotoana izay dia aoka hifaliko ny foko tompo mba hahafantatra fa nahita zavatra ray vaovao a ary fomba tsara ray any tompo satria hoy ianao hoe zahao ny soratra fa ho aminy hoe verinareo fa hazoanareo fiainana mandrakizay ary ireo ny hany manambara ankehitriny aoriany ity fampianaran'ny soratra ity dia mety hamo fisainana maro tokoa sy ny sisa izy ka mivavaka andriamanitra fa irety fanontaniana rehetrareto ankehitriny dia tao napetraka tena tamin'ny fahamoram-panahy sy fahalemem-panahy dia engany ny fanahymasina no hamaly azy ireo amin'ny fahamoram-panahy sy fahalemem-panahy fa mangataka n'izany amin'ny anaran'i jesosy izay ary ho an'ny voninahitr'andriamanitra sy ho fampaherezana ny fiangonany amen matetika dia misy fotoana izay ireo antony ity tena ho an'ny zavatra iray no manimba fotsiny an'ilay izy manontolo ary ankehitriny dia mipetraka ireo fanontaniana araka ity soratra ity ankehitriny raha misiotsoka kely azy ao arivo izao dia manana nifo ray banga ary raha napetrako ilay izy dia tsy afaka mitoriteny a lasa miadana rehefa mitoriteny raha esoriko ilay izy dia saiky misioka raha matoa Billy Graham dia nilaza tantara iray mikasika ny vadiny hoe nampikorotana azy indrindra izay hanina hitany azy dia nanana nify iray bangy izy teo anoloana ary veriny izany nefa izy nanana fandaharan'ny televiziona iray teony eo ary tsy afaka izy teo amin'ny solonify iray izany niaraka tamin'ireo nify vitsivitsy tany aoriana ary rehefa manomboka amin'ny resaka izy dia nisioka izy hoe teo amin'ny nifiny dia nilaza izy fa nandohalika izy nivavaka sy tsemboka folo minitra talohan'ilay fandaharan'ny televiziona ary farany dia hitan'izy ireny izy latsaka avy tao amin'ny patalohany nakao amin'ny vodikirarony ny iray tamin'ireo mpiasan'ny hôtely no nahitan'ilay izy io solonify io ary raha matoa Grahama no tenin'izany mikasika azy ary teto ary noho izany dia manana an'izany eo amin'ny sila taratasy kely iray aho everiko fa manana an'izany mihitsy ah atao anatin'ny baiboliko ary noho izany ilay izy dia karazany rehefa miantitra kely sy no alemeny taona isika fantatrareo ka tsy maintsy mahavery andreo dia izany manao an'ilay izy ho ratsy ary noho izany a raha mbola niaraka tamin'ny rahalahy Robertson riorindria ary izy ireo dia niborosy azy ireo a indray maraina ka nahavaky silany ray tamin'izany ary tsy maintsy nentiko tany amin'ny dokotera ilay izy mba hanamboarana azy noho izany dia ny tompony hanampiny fitahiny ankehitriny isika dia ankehitriny hiezaka ny ahavitany tsirairay avy amin'izy ireo raha vitako ary rahalantony noho ny fahasoavan'andriamanitra azoko ny fandikanany nofinao ary nahafinaritra izany tena faly a nahita an'izany fandikana tsara ray izany izay ataoko fa tsy tokony hanome an'izany ampahabe maso eto a noho izany dia homeko anao manokany izany raha ianao tsy raha tahaka an'izany hitiavanao azy nanontany ahy izy indray ariva nahazo nofo ray izy ary tsy afaka nyteny tamin'ny marina hoe inona ilay izy mandra-panatonako ny tompo ka nivavaka ny amin'izany avy eo dia ny tompony nanambaran'izany tampoko ary nyteny tamiko hoe inona ny dikany mahafinaritra ilay izy ary vaovao tsara ho anao raha lahtony ankehitriny eo aminay fanontaniana voalohany ankehitriny tsy fantatry fotsiny hoe iza no anomboana voalohany satria tsara daholo izy rehetra saingy ankehitriny dia hiezaka isika ny tsy haka elabe ary angamba afaka manapitra azy ireo sika amin'ny alady raha tsy vitantsika izy ireo azavao ny dikany hoe fampijaliana mandrakizay ao amin'ny matio toko fadimymbyroapolo andiny fa enina ambe efapolo fa ny izay ilay fanontaniana avy eo ny fanontaniana faharoa fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana any amaizina ny velany saiky mitovy amin'ilay fanariana azy ireo any velan'ny fisainan'andriamanitra ihany ve zany eny ankehitriny raiso ny fanontanianareo voalohany izay hita ao masinda matio ny roapolo mitoko fadimymbyroapolo ankehitriny sika dia ankehitriny tsy mbola nandinika azy reto a nijery azy ireo fotsiny tao ambadika tao ary niezaka ny tsara indrindraky mba hijery azy ireo amin'ny tsara indrindra izay izao izay fantatra hoe ahoana ary ny mamadi miaraka amiko nareo ao amin'ny baibolinareo raha mandinika an'izany sika ankehitriny tiako ny amoaka n'ity avy eo amin'ny leksika grika ihany koa mba hanananareo an'ilay tany amboalohany ihany izany ary za tiako izany koa noho izany ny anana an'izany sika ao amin'ilay ao amin'ilay grika sy ilay hafa. Arekehitriny ity de ho karazany miadana ary fianarana satria tsy maintsy maka ary mandramby an'ireo soratra naiza naiza mety ahitako azy ireo fotsiny ary mametraka azy ireo eo amin'ny toerany. Eny ary. Ankehitriny misy olona mihina baiboly ray ve ianarana? Raha mihinanareo de atsangano ny tananareo. Ary zay iveriko fa manana telo na efatra zay eto rino eto. Raha te hianatra amin'ny alalan'ny soratra nareo de mety tsara. Rahalahy koa sa ho avety ve no ka hakan'ireo baiboly ireo a? Ary zany tsara ho anareo zany raha afaka nareo ny misy anankiray arenao fotsiny. Alay fotsiny izy ireo raha mila anao io rehetra io. Ary ny olona ray izay mila anankiray de atsangano fotsiny tananareo hitondra azy ireo hoanareo avy atrany ilay tovilahy hitanareo ary ti tsika ny anatra ny rety miaraka. Ary izao fotsiny ankehitriny eo amin'ity famakiny ity sy ireo toko farany ireo toko fito voalohany any bokyny hebreo taorin'ny fampianarana mazava ho azy ilay tovilazay nandray noty an'ireo ireo loha hevitra ireo rahalahy merci sy rahalahy gode de manana azy ireo ary miomana ankehitriny ny amoaka azy ireo amin'ny endrika boky ary manana an'izany izy ireo ankehitriny fa tsy nahabangony atsasany akory asika mikoka ny amboniny fotsiny sika ary veriko fa nahafoezina izy ireo ary naka an'ireo ireo vaingana avy tao amin'ilay ary nampamiratra fotsiny an'ireo vaingana vaingana vitsy fotsiny an'ireo fampianaran'ny hebreo anana azy ireo tsy hoendro raha lahy merci amin'ny printy ho an'ny olona izay mila azy ireo. Ankehitriny ity eto ity zany de mitondra tsy afaka mahavita fotsiny nareo ao amin'ny fiangonana ara-pilazantsara satria fiangonana ara-pilazantsara ray ity nareo tsy afaka mahavita fa fampianarana ray raha tsy mamoa an'ireo fisalasalana sy fisainana avy amin'ny olona maro tsy maintsy mamoa nareo. Ankehitriny za de lavitry ny ho mpampianatra ray tsy mpanazava baiboly ray mihitsy fa tsy miezaka mihitsy any ny milanja zavatra ray na manao zavatra ray akory aza raha tsy voalohany manontany aloha na mahita ny zavatra tsara indrindrako hoany zany. Rahalahy malala ray no nanontany aho maleriva ho izy hoe rahalahy Branama rahalahy Simoara ndre mandeha de nilaza fa ianao tsy afaka manampaingotra anao naiza naiza mihitsy ianao hitanao hoe ianao de manana lalana ray ivoana am'ilay izy foana na ialana am'ilay izy hoia hoe eny ny antony zany de miezaka mieritreritra foana alohan'ny anaovako zavatra ray hitanao ary av eo raha manontany ah ny olona amin'izay fotoan'izay de afaka miteny amin'izy ireo hoe ino ndreo eritreritro hitanao fa lay izy de raha mieritreritra tsara nareo ary alohan'ny anaovanareo zavatra ray de mieza maka an'ilay lafin'izay sain'andriamanitra alainareo amin'izay fotoan'izay de tena ho sarotra marina tokoa ny ho voapaingotra. Azonareo eritreretina ve le fotoana zay nyezahny aba nanapaingotra any Elia? Azonareo eritreretina ve le fotoana zay nyezahny reo farisio nanapaingotra an' Jesosy? Hitanareo izy de nanana an'ilay valy miaingana satria ny zavatra rehetra zay nataony de nataony tamin'ny alalan'ny sitrapon'andriamanitra ary izy tahaka an'izany izy nahafahany nahavita an'ilay izy ankehitriny tahaka izany no ilayntsika ny amin'ity. Ankehitriny de napetraka ny fanontaniany hifantoka amin'ilay fanontaniany isika azavao ny dikany hoe fampijaliana mandrakizay ao amin'ny Matio toko fadimy amby roapolo andinyny fa enina amby efapolo. Eno ho tsara ankehitriny ny olona rehetra ankehitriny Matio toko fadimy amby roapolo andinyny fa enina amby efapolo ary ireo de hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Ankehitriny ilay fanontaniana de hoe inona azavao ankehitriny ny teny hoe mandrakizay everlastina de avy amin'ny teny hoe atrany sy atrany ary ny mandrakizay forever dia ela ny elam-potoana iray zany de midika fotsiny ihany hoe fotoana zao tony hoe mandrakizay forever. Ankehitriny raha maky fotsiny areo tsy fantatro zay nanoratra an'ireo fanontaniana satria tsy nisy olona nametraka ny anarany teo amin'izy ireo tsy voatery zany tsy ilaiko izy ireo hitanareo fa ireo de hiana ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay dinio ankehitriny zany de ny ratsy fanahy. Ankehitriny ry malala ry olona malala zay nametraka an'ilay fanontaniana vakio fotsiny ilay sisa am'izany hoe fa ny marina mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Ny ratsy fanahy de hiana ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay elany elam-potoana anankiray fa ny marina de manana fiainana mandrakizay tsy ahita fampijaliana mandrakizay mihitsy nareo tsy azo atao hitanareo raha manana fampijaliana mandrakizay eternel izy ireo de manana fiainana mandrakizay raha manana fiainana mandrakizay izy ireo de voavonjy hitanareo tsy azo atao zany raha andiniky nareo ankehitriny ilay fanontaniana de nanontanyny tena namaliny tenany hitanareo ary ireo dinio ankehitriny ny eto aloha eto no alaiko ary izy ireo ao amin'ny faharoapolo andiny fa efatra amby efapolo ary izy ireo koa de namalina anao taminy hoe tompo oviany zay nonona oviana ny nangeta eta sy vahiny iray sy ny tanjaka ary tao hatramin'maizina ka tsy nanompo anao. Avyo de amaly azy reo izy anao hoe lazay ko aminareo marina tokoa arak'izay nanaovanareo an'izany tamin'ny ray tamin'ireo madinika kely ireo no nanaovanareo an'izany hoa ary ireo de hianao any amin'ny fampijaliana mandrakizay everlasting zany de ndratsy fanahy fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay eternal. Hitanareo ve rehefa samihafa any ny ratsy fanahy no manana fampijaliana mandrakizay saingy ny mandrakizay everlasting de elany elam-potoana ray akehitriny rairay ihany zany de ho toy izao no nanoratana azy hoe ary ireo de hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay everlasting lay hafa de hiala ho any amin'ny fiainana mandrakizay everlasting hitanareo na ireo de hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay eternel ary lay anankiray hafa ho any amin'ny fiainana mandrakizay eternel. Hitanareo raha misy fampijaliana mandrakizay eternel ray mba hanasaziana mandrakizay forever sy atr'izay amin'izay fotoana izay de misy mandrakizay eternel ray manana fiainana mandrakizay eternel izy ary fiainana mandrakizay tokana ihany de avy amin'andriamanitra zany. Ny zavatra rehetra tsy manana fiandohana ray de tsy manana fiafarana, ny zavatra rehetra manana fiandohana ray de manana fiafarana ray. Hitanareo ve zay tiako lazainy? Araka ny soratra izy tena n'izay ilay novalian'ilay olona malala ankehitriny raha ka n'izany eo amin'ny leksika nareo hoe ary ireo de androso akany amin'ny einion ny sorona ary nakany amin'ny mandraka sy makany amin'ny afo ny fari afo akehitriny ny teny hoe ainion de midika hoe elanelana fampijaliana iray. Ao amin'ny leksika grika eto mihitsy de elanelana fampijaliana na fotoanyny fampijaliana. Hitanareo ireo de andeha ihana ho any amin'ny fotoanyny fampijaliana iray. Ilay teny nampiasaina de hoe ainion enion zay midika hoe ireo fotoana ray fotoana voafetra ray noho izany de eto miveriny zany ao amin'ilay fandikany eto ilay teny anglisy mandrakizay everlasting de fotoana voafetra iray. Hitanareo zany de avy amin'ny teny grika hoe fotoana voafetra ray ny teny hoe enion na ainion enion de midika hoe fotoana voafetra ray any ny fampijaliana. Fa avy eo de vakio ireo hafa hoe fa ireo de andeha ankany amin'ny mandrakizay eternal zany de hafa iray. Hitanareo fiainana mandrakizay eternel de avy amin'ny teny hoe ny mandrakizay eternity ary ny mandrakizay eternity de tsy nanana fiandohana na fiafarana zany de mandrakizay sy mandrakizay. Akehitriny de tokony avaly an'io hitanareo satria raha maky tsara mihitsy ny soratra fotsiny nareo de ahita ary reo de hiana ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina ny ratsy fanahy de andeha ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay ho ampijaliana mandritra ny elanelam-potoana ray angamba ray lavitra isataona tsy fantatry fa ho ampijaliana tokoa nareo noho ny fahotanareo fa azo antoka tahaka ny fahotana zay nanana fiandohana ray no hananany fahotana fiafarana ray. Ny fampijaliana de nanana fiandohana ray ary ny fampijaliana de manana fiafarana ray ary ny elo de noforonina ho any devolo sy ireo anjeliny. Hitanareo eny ary ankehitriny de manana anankiray hafa eto ovaliana ao amin'izany ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny zay anankiray tsara tare mifatotra ao amin'izany ankehitriny fa retoetoreto fa ny zanaky ny fanjakana de ariana any amin'maizina ny velany saiky mitovy amin'ilay fanariana azy ireo any velan'ny fisainan'andriamanitra ihany ve zany? Tsy itovy zany. Ankehitriny mitodika amin'ilay sakafo mpanambady nareo eto ankehitriny ary ny zanaky ny fanjakana araka ny nanontaniana eto ny zanaky ny fanjakana de reo jiosy ary nariana any amin'ny maizina ny velany izy ireo ary izy ireo de nariana tany amin'ny maizina tany velany ary nandalo tao amin'ny fotoany fitomaniana sy fidradradradrana ary fikotroanify. Nariana tany amin'ny maizina tany velany izy ireo satria izany no hanome asy anareo elanelana iray ibebahana saingy tsy nariana tany velany fisainan'andriamanitra mihitsy izy ireo tsy anadino an'israely mihitsy izy ary israely araka ny fantatry ny mpamaky baiboly rehetra no lazaina ho zanaky ny fanjakana. Hitanareo ilay fanjakana zany ilay teny fikasana amin'ny teny hafa de mifanaraka amin'ilay firenen'andriamanitra rehefa nifanaraka tamin'ny israely izy zay zanaky ny fanjakana. Ankehitriny tsarovinareo nilaza izy eto hoe ary abrahama sy isaka ary jakoba tao amin'ny toerana ray de ho avy ary hipetraka ao amin'ny fanjakana amin'ny andro farany. Hitanareo ary io abrahama isaka ary jakoba io de ho ao amin'ny fanjakana tao izy ireo ny vahoaka ny fitahian'ilay fanjakana fa ny zanaky ny fanjakana de ariana any amin'ny maizina ny velany. Ankehitriny ny avian' ilay fila zany delay delay mpapakatra. Rehefa tonga ny mpapakatra, rambolizy ireo nidiny tamin'ireo Virginie dia nivoaka hitsenany tompo ary tsy nitondra solika izy ireo tao anatin'ny fanilony. Ary ireo dimy hafa dia nitondra solika tao anatin'ny fanilony. Ankehitriny raha namarikinareo dia sary ray tsara tarehy zany sady ny jioso no jentilisa satria ilay nylavina. Azony ao an-tsainy zany misy kilasin'olona telefony isan'andro. Ny jiosy, ny jentilisa, ilay mpanara-pototra. Ny jiosy, jentilisa ary ilay fiangonana. Raha fangaronareo ireo dia azo antoka votafiditra ao anatin'ny olananareo rehefa tonga amin'ny apokalipsy. Satria nareo ratsy tahaka nylazain'andriamatoa boanao natamiko indray mandeha nanao hoe Bili, ny olona rehetra izay hanandrana maky ny apokalipsy dia anana nofo ratsy. Nahoana hoy izy ity ny ampakarina ray eto tany eto ary ilay dragona dia mamoaka rano avy amin'ny vavany anao ady aminy? Dia hoy izy, noho izany ilay fotoana ray azy hitsanganan'ilay ampakarina dia ireo efatra arivo amby efatra lamby ray hetsy fotopampianaran'ny vavolombelo Jehovah eo amin'ny tendrombohitra Sinay ary amin'ilay fotoana ray ihany dia any an-danitra ilay ampakarina. Tsia, diso nareo. Misy ny kilasin'olona telo, hitanareo zany dia ny jiosy no lavina ary misy ilay virginina toro izay ny rano. Tsy ilay taranaky ny vehivavy zany ilay sisa nanamborana avy amin'ny taranaky ny vehivavy izay namoahan'ilay dragona rano avy tao am-bavany. Apokalipsy 2:14. Ary noho izany tokoa ireo jiosy efatra arivo amby efatra lamby ray hetsy dia tsy ny ampakarina tanteraka tokoa. Izy ireo no sisa nanamborana avy tamin'ny fiangonana jiosy fa ny fotopampianaran'ny vavolombelo Jehovah izay mametraka azy ireo ny ampakarina dia tsy hitako hoe ahoana no afahanareo manao an'izany satria tsy ny ampakarina izany. Raha namarikinareo amin'ny apokalipsy ao dia izao ny voalaza hoe ary virginy izy ireo, ary ionika izy ireo, ary inona ny ionika ray? Izy ireo dia nionika dia mpiambina ny tempoly izay niambina n'ilay mpanjaka vavy satria izy ireo dia sa lehilahy natao momba izy ireo. Izy ireo dia nanana efa voamarika reo ve? Voalaza hoe tsy nandotony tenany tamin'ny vehivavy izy ireo. Ionika ny tempoly izy ireo ary izany dia isa voafantana ray izay nalain'Andriamanitra avy tao amin'ny voafidy avy amin'ireo jiosy. Ankehitriny raha namarikinareo, raha afaka hakany mihitsika vetivety fotsiny mba handamina kely an'izany ao an-tsainareo izay hahafahanareo marina tokoa. Ndao alaintsika ny apokalipsy 7:7 dia ho hitantsika eto ankehitriny aiza inona ny voalazany. Zavatra ray tsara tarehy izany. Ary tao aoriana izany nahita anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, ankehitriny mira zotra amin'ny Ezekiela 7:5 izany izay nahitany ny fandravana ny jiosy ary reto dia mahita ny fandravana ny jentilisa izy apokalipsy 7:7. Ary nahita anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra ny azona ny rivotra efatra. Rivotra dia midika hoe ady sy fifandrafiana mba tsy hisy rivotra hitsoka eo ambonin'ny tany na eo amin'ny ranomasina na amin'ny hazo ary izany dia ady ny azona. Raha nanana fotoana hidirana eo amin'ny antsipiriany eo amin'ity fanontaniana ity isika, izany dia nitranga teo ny nampikorotana ny Rosel. Na aminany i Rosel nahita n'io fiaviana io, na aminany izy hoe ho ny fiaviany tompo Jesosy izany tsy nahafantatra fa izany dia ny fanisiana tompo kasehan'ilay fiangonana. Hitanareo? Ary nanontany izy ireo hoe nahoana ilay ady lehibe voalohany? Jereo, izany dia nijanona tamin'ny novambra 2020, tamin'ny 2020 ratoandro, ny volana 2020, ny andro 2020, ary ny ora 2020. Ary tao aoriana io avy hatrany dia voambara tamin'ilay fiangonana ny batisan'ny rano tamin'ny anaran'i Jesosy sy ny batisan'ny fanahymasina. Marina tokoa tao aoriana io avy hatrany. Raha entinareo amin'ny apokalipsy izany hoe ahoana ny fatoran'izany niaraka tamintsika ary eo anelanelan'ny taona filadelifiana sy ny lodikanina ary ireo metodista ny nanana ny taona filadelifiana ilay fitiavan'ny mpirahalahy ary ilay taona farany taom-piangonana dia taona lodikanina izay taona matimaty. Ary nilaza izy eto hoe nametraka varavarana ray, varavarana misokatra teo anoloanao a, varavarana misokatra ray. Ary raha hitodika amin'ireo soratra ireo nareo dia hamatotra n'ilay afatra manontolo amin'ny toerana anankiray izany eto mba hanio aminareo marina tokoa. Dinio, eto ny zavatra rehetra dia efa ray zanaka fanahymasina tao amin'ny batisa fa hiditra ao amin'izany avy hatrany isika izay tena fanekem-pinoana katôlika tanteraka tokoa fa tsy fotopampianarana kristianina ray mihitsy. Tsy antompoko izany fotsiny, manana an'izany mihitsy sika eto zao arivo zao hidiranao amin'izany, miaraka amin'ny lekisika ihany koa hitanareo, entompoko ary miaraka amin'ny tantara ihany koa. Tsy nisy mihitsy olona iray izay hanina tao batisa tahaka an'izany eo amin'ny baiboly na nandritry ny 100 taona voalohany taorian'ny baiboly, ary afaka manam-porofo an'izany mihitsy ah eto amin'ny alalan'ny fotom-pampianaran'ny katolika manokana hoe izy ireo no anankiray izay nanompoka an'izany sy ny famafazana ary fandrarahana. Niditra tao amin'ny fiangonana meseleanina izy ireo ary nakao amin'ny fiangonana metodista. Metodista nampita an'izany tao amin'ny batista. Ny batista nanohy nampita an'izany nefa mbola fotom-pampianarana iray sandoka foana izany. Ary afaka miverinao amin'ny baiboly aho ka manam-porofo aminareo fa ny baiboly dia nilaza fa manana anarana iray no velona ianao nefa maty ianao. Tena marina tokoa izany. Ary izy ireo dia nanana afaka manam-porofo fa ny baiboly dia nampianatra fa hampiasany anarana izy ireo ao amin'ny batisa mandra-patonga an'ilay taona maizina araka ilay taona fahaefatra any ny taom-piangonana ny taonany fiangonana Pergamosy, ary nilaza izy aho nandrihitry 500 taonany taona maizina io ny tsirairay avy nanao hoe manana hazavana kely tavela ianao satria tsy nandany anarako ianao. Rehefa tonga teo amin'io taona hafeto io ilay izy ilay taona katolika dia hoy izy hoe manana anarana ny ovelona ianao saingy maty ianao ary nandany anarako ianao. Eo nareo zao hitanareo mamatotra sarigoavana tsara tarehy anankiray miaraka mihitsy zany ny baiboly manontolo. Nareo ty ankehitriny miazona an'ireo rivotra efatra ary nahita anjely hafa ray aho nidina avy tany an-danitra nanana ny tombo-kase an'Andriamanitra velona. Ny tombo-kase ankehitriny inona ilay tombo-kase an'Andriamanitra velona? Ankehitriny nareo rahalahy advantista dia laza hoe mitandrina ny andro sabata. Tiako nareo aneo amiko an'izany ao amin'ny soratra. Tsy ao izany, tsy misy toerana ray nanaovana an'izany. Zany izany ny tombo-kase. Raha maky ny Efesanina 4:30 nareo aingana mihitsy dia ho hitanareo hoe inona ilay tombo-kase an'Andriamanitra velona. Efesanina 4:30 dia milaza hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo, tsy hoe hatramin'ilay fifoazana manaraka fa manana fiarovana mandrakizay. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Jereo raha tsy milaza an'izany ny Efesianina 4:30. Avy eo dia raiso ilay soratra eny amin'ny sisiny dia ampitovio amin'ny sisa rehetra manerana ny soratra izany dia jereo. Ankehitriny vo isy tombo-kase hatramin'ny andro fanavotana anareo, manana n'ilay tombo-kase an'Andriamanitra velona. Ankehitriny tsarovo ny fanahy masina dia tsy nampianarina ho batisa amin'ny fanahy masina raha tsy taorian'ny ady lehibe voalohany. Isika dia vo avy nankalaza ny jobily volamena antsika 40 taona na ny 40 taona ny jobily. Ary izy dia niantso tamin'ny feo mahery an'ireo anjely efatra izay navelany imba ny tany na ny ranomasina, nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase an'ireo mpanompo. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fanontanianareo nareo ny zanaka. Hitanareo ireo mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny andriny. Aza manimba, aza mandrava ny tany, aza mamela bomba atomika ray hipoka, aza manao zavatra tanteraka iray mandra-pahatonga an'ireo mpanompon'Andriamantsika vo isy tombo-kase. Ankehitriny raha afaka mitondra an'izany any oriana any sika ka miverina any oriana any, ahoana fa teo amin'ny the decline of the world's war mihitsy azy ao amin'ny boky faharoa rehefa niandiny jeneraly mby mandra-pahatonga ny teo amin'ny sisitanin'ny Jerosalema dia nandefa telegrama tany amin'ny mpanjaka ny Angletera fotsiny izy ka nanao hoe tsy tehitifitra n'ilay tanàna noho ny fahamasinana. Hoy izy hoe inona no ataoko? Hoy izy hoe mivavaha. Dia nanidina teo ambony izany ndray izy ary rehefa nanidina izy dia hoy izy ireo hoe avy alan'ny mby. Ary nisy mohametanina tao izay nihevitra fa izy dia nilaza hoe avy alahy. Dia natsangan'izy ireo ilay saina fotsy ary nitolo-batana ka niditra tao Jerosalema alan'ny mby ary nankazy tsy nisy tifo-basy iray araka ny faminaniana. Marina izany ary namerina azy tamin'ireo jiosy indray. Avy eo dia nanangana ny hitlerana ihany antsika an'ireo jiosy izy ireo ary nanerana zao tontolo rehetra izao ka nanery azy ireo hiditra tao. Ary nilaza amin'ny baiboly fa izy dia hamerina azy ireo eo amin'ny elatry ny voromahery iray. Ary rehefa nanomboka ny verina izy ireo ny Life magazina sy izy ireo dia namoaka an'izany herinandro vitsilasy izay izay namerenany azy ireo amin'ny arivony tao Jerosalema ary nandeha izy ireo ny baben'ireo olonanitra teo amin'ny lamosiny. Nanontaniana izy ireo manana an'izany rehetra izany eo amin'ny oronam-pirosary a. Ary nilaza izy niantona teo ilay saina an'i Davida nisy kintana efatra, niantona teo ilay saina tranainy indrindra eto amin'izao tontolo izao ny fotoana voalohany izay nikopakopahany nandritry ny 2 arivo taona. Hoy Jesosy hoe rehefa mamontsina ny aviavy dia tsy holany ty taranaka ity. Ary teo izy ireo nitondra an'ireo olo nianitra niditra ka nanao hoe inona hiverina ho faty any an-tanindrazana ve nareo? Hoy izy ireo tsy a tombo izay mba hahitany mesia. Ary rahalahy teneniko aminareo eo ambaravarany sika izao, eo ireo mpanompo ireo izay miandry any akoatrany tsy io andehana jiosy izay isolokony solonifinareo io raha azony atao. Tsy izany ilay jiosy izay resahany fa izany dia ireo any akoatrany izay nitandrina ny lalàna sy ny sisa ary tsy nahafantatra mihitsy akory aza fa nisy mesy iray. Ary raha lahy any Stockholm raha napetraisy de nandefa testamenta vaovao ray tapitrisa ho azy ireo. Ary rehefa azony izy ireo de nivakiny izy ireo, de hoy izy ireo hoe eny raha ity mesi de avelo zay hitazianao anrehefa mataranympaminany de ino azy zay. Fiorenana ray toninina ho an'ny asampanompoko teo amin'ny roa orany tsy natonga teo amin'ny vavahadin'ny Jerosalema mba hiditra ary tany Kera Egipta, ary nandehandeha teo aho de hoy ny fanamasana hoe aza mandeha ankehitriny. Nieritreritra hoe eritreritra fotsiny ah, efa voavidy ny tapakilako eo amin'ny lalako a, lehilehilahy de efa any itsena ilay vondrona manontolo re fianarana sy ny sisa. Nandeha lavidavitra kely de hoy ny fanahy hoe aza mandeha enao. Niverina tany amin'ilay mpivarotra tapakila hoy aho hoe foano ty tapakily ity te andeha ho any Atena Grèce ho any amin'ny Marsile. De hoy izy hoe eny ny tapakilanao de milaza hoe ho any Jerosalema ianao tompoko. Hoy aho hoe te andeha any Atena raha tokony ho andeha any Jerosalema. Miandry ny fanahymasina, tsy mbola tonga mihitsy orio, tsy mety tsara fotsiny mihitsy le izy. Jinio vo izy tompoka se an'ireo mpanompon'andriamanitsika eo amin'ny andriny. Nanao hoe aza manimba ny tany mandra-pahatonga anay anisy tompoka sian'ireo mpanompon'andriamanitra eo amin'ny andriny. Ny olona rehetra de mahafantatra fa ny tompoka sian'ny fanahymasina zany. Dinio, ary nahareny isan'ireo zay vo isy tompoka sia ankehitriny raha tsy jiosy ireo de dinio ty. Ary nisy efatra arivo amby efatra lamby ray etso ny vo isy tompoka sia avy amin'ny fokony zanak'Israely rehetra tsy nisy jentilisa ray tao amin'izy ireo. Zany de amin'ny andro farany. Dinio, ny fokon'ny Joda roa arivo sy ray alina, ny fokon'ny Robena roa arivo sy ray alina, sy ny Manaraka Gada roa arivo sy ray alina, Naftaly ary midina hatrany amin'ny Asera sy Zebulona ary ireo foko roambin'ny folo rehetra ny Israely ireo, ary ny roambin'ny folo ampitomboana roambin'ny folo de firy? Efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy. Io ireo efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy, Jiosy sy jentilisa, Jiosy tsy misy idira amin'ny ampakarina amin'izany. Noho izany de diso ao amin'ny fotom-pampianarana ny vavolombelo Jehovah. Ny baiboly de milaza mazava tsara fa izy ireo dia Jiosy fa tsy jentilisa. Mpanompon'andriamanitra izy ireo fa ny jentilisa de tsy niraisina ho mpanompo ray mihitsy. Zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra sika fa tsy mpanompo. Ankehitriny de vakio ny sisa amin'izany. Tahaka ny lehilahy nihinana pasteky nanao hoe tsary ty sangindao sika mbola hakambonin'ny sasatsasany amin'izany. Eny ary manana betsaka an'izany andriamanitra eto. Ankehitriny mario fotsiny, ankehitriny eo amin'ny andininy fahavalo sika ankehitriny. Ary avy amin'ny fokon'ny Zebulona roa arivo sy ray alina ny vo isy tompoka sy ny fokon'ny Josefa rehetra de roa arivo sy ray alina ny vo isy tompoka sy avy amin'ny fokon'ny Benjamina de roa arivo sy ray alina ny vo isy tompoka sy hitanareo Jaona satria Jiosy ray de nahalalan'ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Nahitan'ireo foko roa ambin'ny folo ny Israely roa arivo sy ray alina avy amin'ny foko tsirairay roa ambin'ny folo ampitomboana roa ambin'ny folo de efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy. Reo izy ireo tsy ilay fiangonana, reo Jiosy ny baiboly no nilaza eto fa izy rehetra dia ireo zanak'Israely voatonona ny foko tsirairay. Dinio ankehitriny andininy fasivy, tao ariny zany ankehitriny de indro tonga ny ampakarina, tao ariny zany de hitako fa indreo olona betsaka izay tsy nisy olona afaka nanisa. Io ireo ioniky ny tempolonareo efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy fotsiny izy ireo, vondrona kely ray fotsiny, mpiambina tempolo kely fotsiny zay hiaraka amin'ny ampakarina izy fotsiny, ny mpanaradia azy fotsiny. Zany lay efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy de mpanaradia n'ilay ampakarina, ireo ioniky ny tempoly. Jinio mazava ho azy fantatro fa iverina eto amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo nareo ka anao hoe nahoana miaraka amin'ny ampakarina anaizy anaizy izy ireo? Tanteraka tokoa, ireo ionika de nandeha niaraka tamin'ny mpanjaka vavy nataiza naleny. Marina tokoa, saingy inona izy ireo? Tsy misy afa-tsy mpanaradia izy ireo, ary zany marina tokoa ny ilazany soratra azy eto. Mario, ary taoariny zany, ary indreo olona betsaka zay tsy nisy olona afaka nanisa avy amin'ny firenena rehetra, fokom-pirenena, olona ary fiteny. Io lay ampakarina jentilisa anareo fa miseho. Eny ary, ireo de nitsangana teo anatrehany zanak'ondry. Io lay mpamonjin'izy ireo ny zanak'ondry fa tsy ny lalàna, ny zanak'ondry, ny fahasoavana. Ny akanjo fotsy lava, dinio afaka minitra vidy jereo lay akanjo fotsy lava ratsy ny fahamarinan'ny olo-masina. Ary sapany finy tenentanany, ary izy ireo de niantso tamin'ny feo mahery. Raha tsy io ny fifoazana pantekotista ray de tsy mbola nandre anankiray mihitsy a, nanao hoe ny famonjenany ho an'andriamanitra zay nipetraka eo ambony seza fiandrianana sy hoanny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo loolona ary ireo biby efatra niankohaka teo amin'ny lohan'ny seza fiandrianana tamin'ny tavany, ary nivavaka tamin'andriamanitra nanao hoe amena, ny saotra, ny voninahitra, ny fahendrena, ny fisaorana, ny anja, hery, fahirezana ny ho an'andriamanitsika mandrakzay sy mandrakzay, amena. Tom to vien fton fivrin to bray zan satsan. Is zan, is you. Rewe fatarivan be fatal lambra yetz ve. Si yamint. You is a le bez etimisul. Avan fuk pirenen ariet. Aftene ar firenen. Tiafa kamaita vena rer sakaza malala. Dini waketin vacu futun zan. Anketin. Arni anakirai tamre urla na mal kana notam kwe. Yiza mure war. Zeme kanzo kanzo futulav. Are aftaiz izreu. Laza tam jona lay lul, say juice rise na fatatandre fatariva befatal lambra yet na nawe, anketini yenon ma fatata zreo, juice is red, fa is red, aftaiz is real, itanareve zain la zain lay lul, nyana kraitam ro lul na mal, sandere lul tiwan don says a fiandian, na maliana nawe, yiza muret mekanzo kans foot lav red, are aftaiz is real, anketini cigarette de mar fatatandre juice refanikin senses, fa uvin retun tug. Zini wanketin, deu yan tamwe, tump kuyanon malal, zat malala u John, stakat futsin leist malala, deu istam kwe, iret de ireo zayaf tam faurina leibe, tamwam refis antweta sere luz amar, wasa mafs fans, yas duwe fananda luvak.
See, these come up out of great tribulations and have washed their robe in the church.
Itananeu. Rio de tunga ftan faurina le be arna nasa ne kanzun. Ta wam fenguna na ve? Mane intsara ve zan. Na nasa ne kanzun arna muti azren ta wam ran zana kund. Is rio de ye wan don se zafiandu yana nandemante. Kama nupu aze andro manal.
Who serves me in my home? My wife.
Izan manupu an otanku. Nfaduku. Marna ve zan. Aria wam te pulun. Zan de lame, Zanna Miracam conetram, si on fanana, ten fand, Isen Lena Christ, and Peter Camaracam, Sumanas and Ekans, Carmias, Nandus Avatar Funawa, Arline Peter Gombun says Afiandiana, de tuete one even Israel.
Oh,
Andre, Yenui, Archie, no, not soon Israel, to Nuen and Dosaka Fitzvich is written upon the Annan. Satsina geta eta in tunis reo, tianinas reo tunias a van masuandruna nyafanan. Fan zana kund za yeo fonse za fiandiana na nuamana zreo. Aritarkia zreo mdua ran velun ran. Arufa fanandemantan dan masurete o masu nizreo. Iu is, iu nyampakarna reo. Yure efa tariva mbefa talambra yetsina reo, yure panupuna reo. Noi zan zana kinfanza kane turiula malala zena meta kan le fantanin, zande zena meta kan ti fantanina malasti, yefir kwa metna fila ptetu leista wanatni anuan. Farefa narini zireo zande tsim, dikewe arina yala mfusaina nandemanti zireo. Narina nela tamreo tumptu arapana manditin fanptona rai zireo, itanareo manditin fanptona keli rai futsin. Satire efa naita nisrael le pamnanta amin'io andro fa tonga izy de hoe izy hoe eny ho inona Israely refofoanana ny sabata ka hivarotra ny sabata tahaka amin'ny andro hafa rehetra izy ireo sy ireo zavatra rehetra ireo hoy izy hoe eny ianao ve mba ho adinoana tanteraka ve Israely hoy izy hoe toy ny ahoana ny avy ny lanitra toy ny ahoana ny alalan-tany rehefa eso mitehana izay mipetraka eo anoloanao zany hoy izy hoe tsy vitako hoy izy hoe zah koa tsy afaka nadino any Israely mihitsy Tsy atoko tsy ho adinoana mihitsy Israely. Noho izany hitanareo mandrakizay everlasting sy mandrakizay eternal dia zavatra roa samihafa. Narina Israely fa tsy avy tamin'ny fisainan'Andriamanitra. Ary miresaka ny amin'izany Paoly eto. Raha nanana fotoana ianarana mba hahafahako mandeha aingana mihitsy eo misoratra izay azoko androna azy ireo aminareo hitanareo izay tonga atao tsaiko. Miteny Paoly eo nilaza mba hitandriamantsika jentilisa ny fomba nandehanantsika sy izay nataontsika hitanareo satria raha andriamanitra aza tsy nitahiry an'ilay sampana voalohany hitanareo nefisika dia natao grefy fotsiny tao hitanareo ary israely izay no hajambaina nandritry ny vanim-potoana ray hoy izy mandritry ny vanim-potoana ray fotsiny no hajambainy israely Marin zany, saingy hoe sorona masony izy ireo ny fisaronana, ary zany dia rehefa nateraka tao amin'ny fanjakana la jentilisa farany. Amin'izay fotoana izay no hoe sorona masony Israely ny fisaronana izy ireo, dia ilaza izy ireo hoe io ilay mesi izay nandrasantsika ho hita. Marin zany, saingy mihidy ilay varavarany jentilisa, ilay samy fiara dia mihidy, tsy misy intsony, tsy misy fahasoavana intsony tavela ho an'ny jentilisa amin'izany fotoana izany. Ankehitriny manka fotoana iray manontolo ao amin'ny fanontaniana anankiray, ary hoy ny olona iray hoe ankehitriny dia tsy ho tonga eo amin'ny ahy ianao. Eny andeha any ansika ary ahita raha tsy afaka ho tonga eo amin'izany eny ary ti ny anankiray lava ary nikery tsiraray amin'izany izay nanontanian'ilay vehivavy na nanontanian'ilay lehilahy na izy izany na iza dia marina
Is it not true that the Lord Jesus did not die for the whole world?
Tsy marina ve fa tsy maty ho an'izao tontolo rehetra izao ny tompo Jesosy, izay midika fa ny olona tsirairay eto amin'izao tontolo izao, saingy kosa ankehitriny azavaiko izany fa izy hi na izy sy na izy izany na izy mitovy amin'ny sorabehivavy, saingy kosa ho an'ireo any amin'ny ampahany rehetra an'izao tontolo izao izay nomeny ray azy, ireo izay talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao izay nalahatr'Andriamanitra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mifidy azy ireo araka ny sitrapony tsara manokana. Tanteraka tokoa marina izany, tena marina tokoa izany. Jesosy dia maty ho tsy ho fotsiny, manana tanjony izy. Dao jerentsika mino aho fa ny za mino aho fa izy ireo dia namaky. Misy fanontaniana iray eto amin'ity hoe tsy salasalana fanosoratra dia miteny amintsika fa misy ireo izay tsy ho voavonjy. Noho izany tena marina tokoa izany, ny soratra dia miteny amintsika fa nisy ireo olona izay voalahatr'Andriamanitra mieloha voaheloko. Tianareo ve ny amaky an'izany mba ialan'izany foana ao amin'ny sainareo? Eny ary, dao sika mandika kehitriny eo amin'ny boky ny Joda no miteny eto. Joda mpanompon' Jesosy Kristy sy rahalahiny Jakoba ho an'ireo izay ny hoamasinin'Andriamanitra ray sy voatahiry eo amin'i Jesosy Kristy ary nantsoina. Hitanareo ve hoe iza no andefasany an'izany? Tsy ilay mpanota sy fivoriana ara-pirazantsara fotsiny fa ho an'ilay ny hoamasinina sy nantsoina. Hitanareo ireo izay efa ao anatin'ny fanjakana. Ho aminareo anie ny famindrapo sy fiadanana ary fitiavana ho ampitomboina. Ry malala, za dia manolotra ny zotompo rehetra hanoratra aminareo ny amin'ny famonjena iombonana. Misy nahatery ahy hanoratra aminareo sy mba hananatra anareo ny tokony ezahnareo mafiaro finoana izay voatolotra indray mandeha ho an'ireo olomasina. Fa misy olona ny sasany izay efa niditra ny sokosoko izay efa voalahatra fa ino ho an'izany fanamelohana izany. Ahoana? Mamadika ny fahasoavan'Andriamantsika ho fijejojejona. Voalahatra fahiny, tsy hoe nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka nanao hoe hamonjy an'ity lehilahy ity aho, hanary an'itsy lehilahy itsy aho. Tsy izany le izy. Maty Andriamanitra rehefa maty Jesosy dia ilay fanaovam-panavotana ny nandrakotra ny tany manontolo ho an'ny olona tsirairay. Saingy Andriamanitra tamin'ny fahalalana meloha, tsy hoe sitrany, tsy sitrany ny alevinandrehetra, tiany ho voavonjy ny olona rehetra. Izany no tanjony mandrakizay. Saingy raha Andriamanitra izy dia fantany hoe iza no ho ary iza no tsy ho voavonjy. Raha tsy nahafantatra izy amin'izay fotoana izay dia tsy izy no ilay Andriamanitra tsy manapetra. Noho izany dia ny baiboly no nampianatra an'izany. Mba hahafahantsika raha nanana fotoana sika madiana atao amin'ny Romanina ny toko fahavalo ka afaka maky an'izany nareo. Romanina ny toko fahasivy, toerana maro hafa ao amin'ny baiboly. Efesianina ny toko voalohany ary afaka mahita nareo fa fifidianan'Andriamanitra. Mba hahafahan'izany joro azo antoka dia nanome fanekena tsy misy fepetra Andriamanitra. Nandefan'i Jesosy izy mba ho fanto ho an'ireo izay efa fantany mialoha. Hitanareo? Tsy laza fotsiny hoe eny milaza ve anao fa Andriamanitra dia tsy mahafantatra anao voavonjy izy na tsy? Efa fantatra Andriamanitra fa ho voavonjinareo, na ho voavonjinareo na tsy, talohany hananomboan'izao tontolo izao. Fa ratsy izany dia tsy Andriamanitra izy. Fantatrareo ve nidika ny teny hoe tsy manapetra? Jereo ny jereo amin'ny diksionera dia tadiavo nidika ny teny hoe tsy manapetra. Nahoana? Efa fantany parasy tsirairay izay hany isy eto tany, ny lalitra tsirairay, ny sahona tsirairay, ny tsimoka tsirairay. Efa fantany izany talohany hanina hatongavan'izy ireto ao amin'ny fisiana. Fa ratsy izany dia tsy Andriamanitra izy. Izany tokoa efa fantany izany. Eny ary, noho izany ao amin'io Andriamanitra dia tsy afaka tsy ilaza hoe andray ianao ary andefanao any amin'ny elo, ary andray ianao ary andefanao any an-danitra. Tian'Andriamanitra andeha ho any an-danitra nareo roa, saingy tamin'ny fahalalana mialoha dia fantany fa ny anankiray dia ho pisoloky ary ilayray hafa dia ho mendrika aja iray sy kristiana iray. Hitanareo? Noho izany dia tsy maintsy nandefan'i Jesosy izy mba ho faty mba hamonjy an'ilay lehilahy izay efa fantany mialoha fa teo ho vonjena. Azonareo ve ilay izy?
Scriptures doubtly tell us that these are they who will not be saved. Therefore, if the atonement covered all of Adam's race,
ankehitriny jereo eto, ny soratra dia miteny amintsika tsy ampisalasalana fa misy ireo izay tsy ho voavonjy. Noho izany raha ny fanaovam-panavotana ny nanarona ny rehetra taranaka adama rehetra nefa ny sasany dia very satria tsy nandray ny teny fikasana ho an'ny tenany, na ilay nomanina dia tsy ho malalaka. Izy ve hoery ray mahery lavitra noho ny drafitra sy ny tanjona mandrakizay an'Andriamanitra tsy toa? Zany ve ho ilay olona ketriny ao amin'ity fanontaniana faharoa ity no manontany, tsy ry safidy malalaky ny olona ve no hoery iray mahery lavitra no nidrafitra sy tanjona mandrakizay an'Andriamanitra tsy toy iray? Tsy ery rahalahiko na anabavo, tsy etokoa, tsy misy ninina mahery kokoa ny safidy ny olona dia tsy afaka hita mihitsy amin'ny nitanjona mandrakizay amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy azo atao zany, hitanareo? Ankehitriny ny fanontaninao voalohany de marina, ny fanontaninao faharoa de tsy mety ho marina ary sakaiza, satria jereo, jereo ilay fomba nanoratana azy eto, hitanareo? Tsy ny safidy malalaky ny olona ve no hoery iray mahery lavitra no nidrafitra sy tanjona mandrakizay an'Andriamanitra tsy toa? Nahoana? Tsy tokoa. Ahoana no hahafahany sitrapon'olona hoery iray mahery lavitra noho ny tanjon'Andriamanitra tsy toa? Ary ny olona ho amin'ny toerany ara no faniry izay tiany ve dia ahery lavitra noho ny Andriamanitra mandrakizay iray tanteraka? Tsy tokoa, tsy azo atao zany, hitanareo? Lay Andriamanitra mandrakizay izay tanteraka ny tanjony dia ahoana no hahafahanareo laza fa ny olona ranofo ray eto tsy mampaninana na marina natony ny ahoana ary mety ho izany izy? Ny tanjony dia tsy hitahnao vinana oviana amin'ity, ny tanjon'ilay Andriamanitra mandrakizay sy tsy toa. Eny, ia, eny ary ranabavy. Marina zany, eny, zany diso fa maky azy raha izany, hitanareo? Eny ary. Eny, marina mihitsy tokoa ny anao arak'izany ranabavy, tsy fantatra hoe zany no nyfanontaninao. Eny ary. Fa hitanareo zay nahazoko azy eto, hitanareo? Ankehitriny avelao ahijery. Manarona ny taranak'i Adama rehetra nefa ny sasany de very satria tsy nandray ho an'ny tenany, ny tenany ny nomaninao azy. Tsy ny safidy malalaky ny olona ve no hoery iray mahery kokoa noho ny drafitra sy tanjona mandrakizay an'Andriamanitra tsy toa? Hitanareo, za diso fandika ny eritreritra ho ateo. Eny, ilay tanjona mandrakizay an'Andriamanitra tsy toa. Eny, milamina atreo zany. Ataoko fahazon'ny olona rehetra zany razonareo de atsangano ny tananareo. Le izy de ny tanjona mandrakizay an'Andriamanitra tsy toa no azo antoka fa ho ambony lavitra no izay azon'ny olona atao. Ankehitriny tsy azoko ilay azavana ny amin'ny batisan'ny rano ao amin'ny toko fahavalo amby roapolo ny andiny fa sivy amby folo an'ny Matio. Inona ny dikany zany? Eny, ankehitriny angamba tsy azona hafa tsy ray minitra fotsiny zany. Aroka ny olona ray amadika miaraka amiko raha sitrakareo ao amin'ny Matio ny toko fahavalo amby roapolo ary ny andiny fa sivy amby folo. Ary ahitsika zay tian'ilay olona fotsiny dimy amby roapolo. Ankehitriny ity dia anao anareo atanjaka raha hijanona amin'izany fotsiny nareo. Zany de tsara zany, hitanareo? Zany de tsy ara-pila zany tsara fa zany de ankehitriny sika de ankehitriny entony zany olo elazana hoe misy fifanoherana ray eo amin'ny baiboly. Ankehitriny tiako ny olona ray amadika ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy amby folo. Na tsia, tiako ny olona ray Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy amby folo. Tiako ny olona ray amadika ao amin'ny Asa toko faharoa andiny fa valo amby telopolo. Manana ny baibolinao ve anao eo rahalahynevy ao? Ary tiako nareo ihany no hamaky ankehitriny. Ary asehoko anareo ny fanoerana enjana ray eo amin'ny baiboly ary zany ny baiboly. Ireo olona zay milaza hoe tsy manoatra ny tenany baiboly, tiako nareo andray an'ity amin'ny fiheverana. Ary ti no manao an'ireo mpampianatra ho fotsy volo. Fa zany de tsotra. Ankehitriny dia maky ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy amby folo an ianareo manara, ary ny sasany aminareo miaraka amin'ny Asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo. Atao vonony zany, anomboka amin'ny andiny fahavalo amby folo an tia ny famaranana ny tokony Matio. Ary nanatona Jesosy ka nyteny tamin'ireo mpiana, nyteny tamin'izy ireo nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Aiza ny fahefana ray? Raha nomena an'i Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany dia tsy manana fahefana Andriamanitra arak'izany sa tsy izany izy? Izany teny tantara ray fotsiny izy? Vazivazy ve izy? Matotra amin'izany izy. Tsy mino ve nareo fa matotra amin'izany izy? Eny, raha nomena azy ny fahefana rehetra dia aiza ny misy ny fahefan'Andriamanitra arak'izany? Andriamanitra izy marina zany, zay ihany ny zavatra tokana misy amin'izany. Zany fotsiny ihany misy, hitanareo? Andriamanitra izy. Raha tsy zany de nisy olona ray efa nipetraka teo, efa nanana fahefana ary tsy manana an'izany tsony, hitanareo? Noho izany nareo de tsy afaka ampifangaro an'izany nareo. Ahitan'izany mihitsy sika eto amin'ity zavatra ray ihany eto ity. Eny ary, ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany de any an-danitra sy etỳ an-tany. mandeha any nareo araka izany, mampi anarany firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahymasina, mampi anara azy ireo hitandrinan'ireo zavatra rehetra izay nandidiko anareo. Indro izaho omba anareo isan'andro hatramin'ny fahataperan' izao tontolo izao mihitsy aza. Asa toko faharoa andiny fa valo amby telopolo ankehitriny dia aoka maky ny olona ray, andraso ray minitra fotsiny. Asa ny toko faharoa ny andiny fa valo amby telopolo ankehitriny eno itsana ankehitriny ary aoka haritra dia ahitsika ankehitriny. Ankehitriny ity de folo andro tao aoriana ny tenenan'i Jesosy tamin'izy ireo ankehitriny. Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo. Mandeha aninareo araka izany mampianaran'ny finirena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray, ny zanaka ary ny fanahymasina. Ankehitriny Petera folo andro taty aoriana, tsy nitoritory teny hafa mihitsy izy ireo. Niakatra tao amin'ny efitra ambony any Jerosalema izy ireo ary niandry tao nandritry ny folo andro mba hahatongava ny fanahymasina. Firy mahafantatra an'izany? Atao amin'ity toerany ity. Indro Petera, Petera ny manana ny falalahidin'ny fanjakana. Eny ary ho hitantsika izay ataony. Matio na ny tsiko lazaina dia niasa toko faharoa ndao raisintsika ny andiny fahenina amby telopolo. Ko anko fantatry ny taranak' Israely rehetra maromarina fa Andriamanitra dia nanao aniny Jesosy iny ihany izay ianareo nombohanareo ho tompotsy Kristy. Ho tompotsy Kristy. Tsy mahagaga ranomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ-an-tany. Ankehitriny rehefa nandrehan'izany izy ireo dia voatsindrona tao am-pony ka nilaza tamin'ny Petera sy ny sisa tamin'ireo apôstôly hoe ry lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Namaly Petera. Hoy Petera tamin'izy ireo, bebany tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famenana ny fahotana ary ianareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina. Ankehitriny io ny fifanoherana ray. Matio dia nilaza hoe manaova batisa amin'ny anaran'ny ray, zanaka, fanahymasina ary Petera nilaza ao amin'ny asa toko faharoa andiny fa valo amby telopolo folo andro taty aoriana hoe bebany ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Noho izany ny fotoana manaraka ho an'ny fibebahana izay voateny na ny batisa ho amin'ny baiboly izany dia niasa ny nitoko fahavalo rehefa nandeha Filipo ka nitory tamin'ireo samaritana ary nandray ny fanahymasina izy ireo dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fotoana manaraka ny tenenana azy dia rehefa nandray an'izany ireo jentilisa, asa toko fahafolo andiny fa sivy ambe efapolo. Ary Petera raha mbola nitenenireo tenyireo indro ny fanahymasina dia nilatsaka teo amin'izy ireo ary nandre azy ireo, fa nandre azy ireo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo sy nankalaza an'Andriamanitra. Avy eo dia nilaza Petera hoe misy olona ray mahazo mandraranorano ve hita fa izy ireo dia nandray ny fanahymasina tahaka antsika tany amin'ny voalohany, dia nandidy azy ireo izy mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ankehitriny dia mamelahaka zavatra ray eto, aneo aminareo zavatra kely fotsiny mba tsy hanadinoanareo azy, anao kisarisary kely ray. Za dia metraka firy ny tara fiaviana ara-pirenen'olona misy eto amin'izao tontolo izao. Misy telo, ny olo ny Hama, Sema ary Jafeta. Firy ny mahafantatra an'izany? Avy amin'ireo zanaka telo noa sika. Ny olon'ny Ama, ny olon'ny Sema, ny olon'ny Jafeta dia ny anglo-saxon. Ny olon'ny Sema dia ny ireo taranaka telo ireo, izany hoe jiosy, jentilisa ary ireo tapany jiosy jentilisa. Ankehitriny Mario rehefa io teo io ary ity dia Ama, Sema, Ama ary Jafeta. Ankehitriny ny fotoana voalohany izay hany nytenenana ny batisa dia nitenenin'ny Jaona mpanao batisa. Firy mahafantatra an'izany ho marina? Eny ary apetraka eto izany, eto amin'ity Jaona mpanao batisa. Ary Jaona dia nanao batisa ny olona teo amin'ny renirano ny Jordana, nandidy azy ireo fa tokony hibebaka izy ireo ary ahitsy amin'Andriamanitra sy hivarotra ny fananany sy hamahana mahatra, ary ireo maramila dia aoka ho afa-po amin'ny volany sy ahitsy amin'Andriamanitra. Firy mahafantatra an'izany? Dia nanao batisa teo amin'ny renirano ny Jordana izy, tsy namafy tamin'izy ireo, tsy nandraraka tamin'izy ireo fa nanitrika azy ireo. Raha tsy mino an'izany nareo dia tia ny leksika, jereo raha tsy bapita izao izany, izany hoe manao batisa, manitrika, mametraka ho ambany, mandevina. Ankehitriny ny fotoany ny batisa voalohany izay hany notenenina dia teo. Ny fotoana faharoa ny batisa izay hany notenenina dia Jesosy naniraka an'izany, Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo. Ny fotoany batisa manaraka izay voateny dia asa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo. Ny fotoany batisa manaraka izay voateny dia ao amin'ny toko fahavalon'ny asa. Ny fotoana amin'ny batisa manaraka izay voateny dia ao amin'ny toko fahafolon'ny asa. Ary noho izany sika dia avy eo amin'ny fotoana izay nilazany Jesosy eto hoe mandeha aninareo araka izany mampianara ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka fanahymasina. Ankehitriny dia ndao sika anao an'io soratra io ahitsy aloha. Efa niteneniko taminareo fa tsy misy soratra ray eo amin'ny baiboly izay hifanohitra amin'ny ray hafa. Tiako nareo hitondra an'izany aty amiko. Efa nangataka an'izany nandritry ny enina amby roapolo taona fa tsy mbola nahita an'izany. Tsy misy soratra izay hifa raha mifanohitra amin'izany izy amin'izay fotoan'izay dia raharaharain'ny soratan'olona izany. Sia tompoko tsy misy fifanoherana ao amin'ny Baiboly. Aketiny ity de hoy nareo hoe ahoana ny amin'ity? Indro mitsangana Jesosy manao hoe mandehananareo arak'izany mampianarany firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anarany ray zanaka fanamasina. De niodina avy hatrany Peteraka nanao hoe mibebantsiraharay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Io ilay fifanoheranareo totahaka an'izany ilay izy. Ankehitriny raha mamaky miaraka amin'ny fisainanara-nofonareo fa tsy amin'ny fomosokatra de ho fifanoherana iray izany. Fa raha maky an'izany amin'ny fisainana amin'ny sokatra nareo, ny fanahymasina de nanafina izany tamin'ny mason'ny endry sy ny manatsaina, Jesosy no teny an'izany. Ary saotran'Andriamanitra ny amin'izany fa nanambara an'izany tamin'ny zazakely izay te hianatra. Raha manana fisainana iray nareo ary tsy fisainana ti tena iray fa fo iray manaiky hianatra, de ny fanahymasina no ampianatra anareo an'ireo zavatra ireo. Ankehitriny raha tsy mitaha zany onareo hoe ahoana nafantaranao fa marina ny anao? Eny, mitaha amin'ny sisa amin'ny soratra zany. Raha tsy zany nareo de manana fanoerana entitra ray eto. Ankehitriny de ti ametraka fanontaniana ray aminareo a, ity ny toko farany any Matio andray azy ao anatin'ny endrika kely ray a mba ny tsirairay avy aminareo ahazonony ankizy azy. Ohatra raha mamaky tantaram-pitiavana ray nareo ka ny faran'izany de zao ny voalaza hoe de niaina sambatra mihitsy Marisy John tahoriny zany. Eny, manontany nareo hoe izy Jaona sy Maria izay niana sambatra misy taoriny izany? Ankehitriny raha te hafantatra nareo hoe izy Jaona sy Maria de tsaratsara kokoa aminareo no miverina any amin'ny voalohany ilay boky ka hita hoe izy Jaona sy Maria. Noho izany de mivereny eto de hita hoe izy Maria ary avy amin'ny fianakaviana inona izy, ary izy Jaona ary avy amin'ny fianakaviana inona izy, ary iza no anarany, ary ahoana ny vadian'izy ireo sy ny rehetra mikasika an'izany? Marina ve zany? Eny, tahaka an'izany ny famakinany Baiboly eto. Rehefa jereo, Jesosy de tsy nilaza mihitsy hoe mandehana manao batisa ny olona amin'ny anarany ray, amin'ny anarany zanaka, amin'ny anarany fanahymasina tahaka ny nanaovan'ny olona triniterana batisa. Tsy misy soratra ho an'izany ao amin'ny Baiboly. Tsy nilaza mihitsy izy hoe amin'ireo anarana, ireo aina aira aina, ireo anarana any ray zanaka ary fanahymasina. Hoy izy hoe amin'ny aina aira aina anarana tokana. Jereo hoe mbaibolinareo de tadiavy raha marina zany. Matio toko fahavalo amby roapolo. Amin'ny anarana, tsy hoe amin'ny anarany ray, amin'ny anarany zanaka, tahaka an'izany no anaovan'ny mpitory teny trinitera batisa. Amin'ny anarany ray, amin'ny anarany zanaka ary amin'ny anarany fanahymasina. Tsy ao anatin'ny baiboly akory azy zany. Noho izany amin'ny anarana, onareo hoe eny, noho izany amin'ny anarany ray, zanaka ary fanahymasina. Noho izany de misy anarana anankiray eo. Eny, anarana ray ve ny ray? Filma mahafantatra fa tsy anarana ray ny ray. Ray de titre ray, zanaka de tsy anarana ray. Filma mahafantatra fa tsy anarana ray zanaka. Misy ray firy ato? Atsangano tananareo? Misy zanaka firy ato? Atsangano tananareo? Eny, izy aminareo ny manana anarana hoe zanaka? Izy aminareo ny manana anarana hoe ray? Eny, ary tsy anarana ray ny fanahymasina. Ny fanahymasina de zay maha izy azy. Misy olombelona firy ato? Atsangano tananareo? Hitanareo? Eo nareo zao ny fanahymasina de zay maha izy azy. Ray, zanaka ary fanahymasina na ny anankiray amin'ireo aza de tsy anarana, tsy misy anarana eo amin'izany. Eny, noho izany raha hoy izy hoe manaova batisa amin'ny anarany ray, zanaka ary fanahymasina de tsaratsara kokoa amintsika no miverina ka hita hoe izany ray, zanaka ary fanahymasina. Ndao sika madika ao amin'ny toko voalohany Matio raha izany ahita hoe izy olona zay natao anaovantsika batisa amin'ny anarany io. Ary manomboka sika kehitriny amin'ny Matio ny toko voalohany ary ny andininy ny fahavalo ambin'ny folo. Mamaky tsara nareo rehetra. Ankehitriny ianao zay nametraka an'ilay fanontaniana te hanome kisarisary kely ahy eto. Ankehitriny dia ametraka zavatra telo ahy eto mba hahazahoanareo mazava tsara. Anao an'ilay kisarisary reto Baiboly sy boky reto mba hanaovana kisarisary. Eny ary, tiako nareo andinika tsara ka aoka ny tsirairay avy anaraka ankehitriny. Ankehitriny, ity eto ity Andriamanitra ilay ray, ity eto ity Andriamanitra ilay zanaka, ity eto ity Andriamanitra ilay fanahymasina. Ankehitriny, firmazo. Avereny re izy aoriako, izy ty eto ambany eto ity fanahymasina, izy ty eto ambony ity, izy ty eto ity. Ankehitriny de tahaka an'izany no inoan'ny triniterana azy. Hitanareo, zany manao antsika ho mpanompo sampy mantarak'izay maha izy azy mihitsy. Ny Jiosy, zany no antso hiafahanareo manao ninoninona amin'ny Jiosy ray. Hoy izy hoe tsy afaka mandidy ny Andriamanitra ho silan'ny telo nareo ka nome azy ho an'ny Jiosy ray. Fa tsy etoko, amiko koa aza de tsy afaka nareo. Hitanareo, tsy etompoko Andriamanitra anankiray izy. Marina tokoa zany, tsy Andriamanitra telo. Ankehitriny de maria hoe ahoana, ahoana, tsotra toy ny ahoana zany. Ankehitriny de ahitsika. Ankehitriny, iza no ity de iza? Aoka iteny ny anankiray ankehitriny? Andriamanitra lay zanaka. Marina ve zany? Tino lay zanaka. Eny noho izany dia Andriamanitra nyrainy. Marina ve izany? Fironiny fa nyrainy dia Andriamanitra? Atsangano tananareo, fironiny fa Andriamanitra nyrainy Jesosy Kristy? Eny ary. Ankehitriny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Ankehitriny iverintsika ka hita hoe iza no ray zanaka ary fanamasana izay nylazay maty hoe manaova batisa amin'ny anarana. Hitanareo, ny anarana, tsy hoe reo anarana ankehitriny, satria tsy mety ho reo anarana izy ireo, satria tsy misy anarana eo. Ankehitriny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky ho fombadiny Josefa Maria reniny, talohan'ny nikambanan'izy ireo dia hita fifananana zanaka ray izy avy tamin'Andriamanitra ilay ray. Zany ve nylazainy baiboly? Inona nylazainy baiboly? Hita fananana zanaka ray izy avy tamin'ny fanahymasina. Noho izany dia izy amireto ny rainy. Ankehitriny ny baiboly dia nilaza fa ity ny rainy, nefa Jesosy dia nilaza fa ity no rainy. Ankehitriny iza ny rainy? Ankehitriny raha nanana ray anankiroa izy dia ahoanany amin'izany? Ankehitriny raha nanana ray anankiroa izy dia zaza sary ray izy? Ankehitriny dia ndao sika no hiamaky lavidavitra kely. Noho izany Josefa vadiny izay lehilahy marina dia tsy ninihanao azy ohatra mpabe maso ray fa nikasa metraka azy mangingina. Fa raha mbola nsainandreo zavatra ireo izy, indro ny anjelon'ny tompony seteo aminy tamin'ny nofo nanao hoe, ry Josefa zanaky Davidy, aza matahotra ny ankamari ho vadinao fa izay ao ankibony dia avy amin'ny ny inona? Ny fanahymasina? Eny, ahoana no hafahan'ilay ray horainy sy ny fanahymasina horainy amin'ny fotoana ray ihany? Ankehitriny nanana ray anankiroa izy araka izany, raha marina izany. Tsy atombo, ny fanahymasina dia Andriamanitra. Ny fanahymasina dia Andriamanitra. Noho izany Andriamanitra sy fanahymasina dia ilay olona tokana ray ihany, raha tsy izany dia nanana ray anankiroa izy. Hitanareo, ho hitantsika hoe izy Jaona sy Maria afaka kelikely. Eny ary, ho hitantsika raha niezaka ny fanohitry Petera sy Matio na tsy ahita raha manoatra ny tena ny soratra, ilay izy dia tsy fahampian'ny fahazahoana ara-panahy ray. Marina izany. Fa raha mbola nsaina andreo izy, efa naka nyity anankiray tia ny andiny faharoapolo. Ankehitriny ny faraiky amin'nyroapolo, fa hiteraka zazalahy izy ty olo ity, izy amin'nyreto olona anankiray Andriamanitra, ary ianao dia hiantso ny anarany. Iza? Fa izy no hamonjy ny olono afaka amin'ny fahotany. Izany rehetra izany ny tonga mba hatanteraka an'izay nampilazain'ny tompon'ny mpaminany nanao hoe, indro hitoejazany virjiny ka hiteraka zazalary izy ireo hiantsony anarany hoe Imanoela, raha dika dia amintsika Andriamanitra. Noho izany dia izy Jaona sy Maria izay niaina sambatra mihitsy taorian' izany, iza le anankiray izay nanao hoe, mandehananareo araka izany mampianara ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka ny fanahymasina? Iza ilay ray? Iza ny anaran'ilay ray zanaka ary fanahymasina? Izany tokoa, izany ilay izy. Azo antoka tsy misy fifanoerana amin'izany na kely aza. Manazava ny soratra fotsiny izany. Izy ny ray zanaka ary fanahymasina. Andriamanitra dia Imanoela nonona teo anivontsika, mitoetra tao anatin'ny vatana ray natsoina hoe Jesosy. Ankehitriny ny fampianaran'ny anontokana ny fiangonan'ny anontokana tsy mifanaraka amin'izany tokoa, mihevitra fa Jesosy dia anankiray tahaka anankiray mifanondronareo. Tsy maintsy nanana rairay izy. Ary raha tsy nanana izy dia ahoana no hahafahany ny rainy manokana? Ary raha lehilahy ray ny rainy tahaka nylazainy trinitairanina amin'izay fotoana izay dia teraka tamin'ny fahaterana tsy ara-dalàna ray niaraka tamin'ny ray anankiroa izy. Noho izany hitanareo, samy diso nare roa amin'ny fiadikevitra. Hitanareo? Fa ny fahamarinana amin'ilay izy dia hoe ray zanaka ary fanahymasina dia maha-olona anankiray, nitoetra tao anatin'ny tabernakely nofo ray mba hanaisotra ny fahotana amin'izao tontolo izao. Marina tokoa izany, amintsika Andriamanitra. Ankehitriny noho izany rehefa ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy ambin'ny folo, ankehitriny izaho ny soratra, ary rehefa afaka mahitinareo izay misy olona anankiray eo amin'ny baiboly, eritrereto izany ankehitriny, ankehitriny aza mamela nyity andalo amboninareo izay misy olona anankiray eo amin'ny baiboly hanina tao batisa tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahymasina, dia mivereny eto amiko ka teneno amiko fampiatsara velatsiray a, ary ametraka takelaka ray eo an-damosiko ary andeha manerana ny tanàna. Tsy aho amin'ny soratra izany manomboka amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy, fa ny olona tsirairay eo amin'ny baiboly dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy nareo hoe, andraso ray minitra ry mpitory teny ahoanany amin'ny Jaona? Tsy nanao batisa tamin'ny anarana ray mihitsy izy? Eny ary, ho hitantsika izay nitranga. Ndao sika madika ho ao amin'ny niasa ny toko fasivy ambiny folo. Eo no ahitantsika an'ireo mpianatry Jaona. Ny olona tsirairay dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nitohy foana ankehitriny mandra-pahitantsika n'ity vondrona ety. Asa ny toko fasivy ambiny folo. Ary ndao sika nomboka ny famakiana ankehitriny. Dia ho hitantsika ireo mpianatry Jaona. Ary zao no niseho raha mbola iampôlôsy, izay olon'ny lalàna ray niova fo, no tany Korinto. I Paoly dia nitety ny morontsiraka ambonin'ny Efesosy. Mahita mpianatra sasany izy, mpanaraka an'i Jesosy izy ireo. Raha nanamarika mihitsy an'ilay toko io aloha io nareo, dia nanana fotoana lehibe izy ireo hanika ny hikika sy mifaly. Firy mahafantatra fa marina izany. Ary nanatrika an'ilay fivoriana Akwila sy Prisila. Fa i Paoly sy Silasy dia nikapohana sy nindahana ary natao tao am-ponja. Marina ve izany? Ary tonga teo izy ireo ka nahita ny Akwila sy Prisila. Ary nanana fifoazana ray izy ireo teo tamin'ny alalan'ny mpitoriteny batista ray, amin'ny anarana hoe Apôlôsy, izay nanaporofo tamin'ny alalan'ny soratra fa Jesosy ny Kristy. Ankehitriny dia mahita azy Paoly. Paoly dia nitety ny morontsiraka ambonin'ny Efesosy mahita mpianatra sasany. Hoy izy tamin'izy ireo, efa nandray mifanamasina ve nareo fony ianareo voniana? Ankehitriny ry isakaiza batista malala ratsy izany no manompotra an'ireo fototra avy any ambany any teolojia anareo rehefa nilazanareo fa nareo dia nandray mifanamasina ry efa ninonareo. Fa te anontany an'ireo batista ireo Paoly hoe efa nandray ny fanamasina ve nareo fony ianareo voniana? Dinio ankehitriny izay nilazain'izy ireo. Dia hoy izy ireo taminy, izay tsy mahafantatra fa misy ny fanahymasina. Dia hoy izy tamin'izy ireo, ho amin'inona? Ankehitriny raha tianareo ny haka ny leksika grika eto, izany dia haneho aminareo hoe toy ny ahoana ny nanaovana batisa anareo? Ho amin'inona ny nanaovana batisa anareo? Dia hoy izy ireo taminy, teo ambanin'ny Jaona eto io, Jaona ny nanao batisa anay? Ankehitriny dia te anontany a, raha nahazo an'izany batisa izany nareo dia ho afa-po tamin'izany ve nareo? Lay lehilahy ray ihany izay nitondra an'i Jesosy tao anatin'ilay renirano sy nanao batisa an'i Jesosy Kristy. Io lehilahy ray io ihany nanao batisa an'ireto olo reto. Batisa tena tsara ray izany. Tsy namafy, tsy nandraraka fa nanitrika tao anatin'ilay Jordana namotaka teo amin'ny toerana ray ihany izay nanaovana batisa an'i Jesosy. Eritrereto izany. Hoy Paoly hoe efa nandray fanahymasina ve nareo fony ianareo voniana? Izy ireo izy. Hoy izy ireo hoe tsy fantatray fa misy ny fanahymasina. Hoy izy hoe toy ny ahoana nanaovana batisa anareo? Hoy izy ireo hoe natao batisa izay. Ahoana ny nanaovana batisa anareo? Tamin'i Jaona. Dinio ankehitriny izay nilazainy Paoly. Dinio eto. Ary hoy izy tamin'izy ireo. Ianareo ve natao tamin'i Jaona? Ary izy ireo. Ary avy eo dia hoy Paoly hoe Jaona dia nanao batisa marina tokoa ny ho amin'ny fibebahana. Nilaza tamin'ny olona fa izy ireo dia tokony ino an'ilay ho avy ao aoriana, izany hoe an'i Jesosy Kristy. Hitanareo, Jaona dia nanao batisa fotsiny ihany ho amin'ny fibebahana, fa ny batisa ny rano amin'ny anaran'i Jesosy dia ho an'ny famelana ny fahotana. Tsy mbola vita ny fanaovam-panavotana tamin'izany, tsy azo navela ny fahotana. Ankehitriny, famaliana ny fieritreretana fotsiny izany tahaka ny tao ambanin'ny lalàna. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo nanao hoe nilanilana sy ny mpaminany dia hatramin'i Jaona, hatramin'izany nefa nitoriana ny fanjakana. Dinio ankehitriny, ary dinio, ary Paoly nanao ta dinio ankehitriny, efa nandray ve nareo? Ny andiny fadimy, fadimy. Ary rehefa narehan'izany izy ireo dia natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Marina ve izany? Noho izany, reto olo reto, reo olona ao amin'ny asa toko faharoa dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Reo jiosy dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Reo jentilisa dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona tsirairay ao amin'ny Baiboly manontolo dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny dia mitedava toerana anay izay misy olona hafa ray hanina tao batisa tamin'ny fomba hafa dia andeha eto mihitsy aka aneo aminareo hoe aiza no any eken'ny fiangonana katolika an'izany ka ilaza fa miondrika amin'izany nareo. Ary nanao hoe mety isy protestanta sasatsasany vovony satria manana vitsivitsy avy amin'ny fotom-pampianarana katolika izy ireo, toy ny batisa amin'ny anaran'ny ray zanakary fanahymasina ka ilay fiangonana masina katolika dia manana zoanovany io ahjio avy amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'ny ray zanakary fanahymasina. Ary manaiky an'izany ny fiangonana protestanta ty anankiray ity dia tsy manaiky. Mijanona miaraka amin'ny baiboly a, mino ny baiboly a. Hoy nareo hoe ranabranama maniraka ny olona verina tao batisa ndray ve ianao? Tanteraka tokoa, naniraka Paoly eto. Dinio ankehitriny ndao sika ka ny Galatiana toko voalohany andiny fahavalo ka hahitan'izay nolazainy Paoly. Na dia izahay aza na anjely ray avy any an-danitra no mitory filazantsara hafa aminareo dia aoka izy ovahozina. Eo ianareo izao, raha izahay na anjely ray. Ary Paoly lehilela ray ihany dia naniraka an'ireo olona izay nanana batisa tsara lavitra kokoa noho izay nanananaizy ireo mba averina atao batisa indray rahalahiko. Satria Jaona mpanao batisa dia rahalahin'i Jesosy manokana. Ralafaru, nanao batisan ralan manukana tawam rin ran Jordan narun tut kavetan kanano batisan repianat zon. Haru de sosuet zan, naipor nun lazan zan, kananira gazrumba, verna to batisa in rayam nienaran Jesus Christi taluan nafan isrinan ray fanamas, refaf niki kasentiran andemantar nanaftona guavanare, nananafifuazana lebe, lebe. Ary nanaprofita amin'ny alalan'ny Baiboly miaraka tamin'ny teolojia ny fa Jesosy ny Kristy firy mahafantatra fa izany ny soratra mitoko fahavalo ambin'ny folo izany tokoa noho izy eo nareo izao noho izany dia tsy misy fanontaninany amin'izany ankehitriny dia mamelahany me anareo fotikevitra kely iray ankehitriny tsy nivoaka n'ilay lamina mihitsy izy fa ao amin'ny Lioka Matio ny toko fahenina ambin'ny folo Jesosy rehefa nidina avy teny an-tendrombohitra izy ireo dia hoy izy hoe ataon'ny olona ho iza moa ala izanak'olona ny sasa milaza fa ianao no Elia ary ny sasa milaza fa ianao ny mpaminany ary ny sasa milaza fa ianao no ity itsy hoy izy hoe fa ianareo milaza hoe izy hoy petera hoe ianao ny kristy ilay zanak'andriamanitra velona dinio sambatra ianao ry simonina bar jaona ilay zanak' jaonasy tsy nofa mandra mihitsy no nanambaran'izany taminao amen hitanareo tsy maintsy avy amin'ny fanambarana ara-panahy zany tsy nofa mandra mihitsy no niteny tamin'ny abela hoe diso izy kaina hoe diso izy tsy niteny tamin'ny abela mihitsy hoe diso kaina fa izany dia fanambarana ray izay nananany abela hoe ny ra zany hiditreo amin'izany fantaniana izany sika afaka amin'ny hitravitsy ny ra zany tsy voankazo no nanalantsika tao amin'ny sahany edena ny ra zany ary abela tamin'ny fanambarana ara-panahy novambaran'andriamanitra fa ny ra zany ary izy tamin'ny finoana hebreo toko fa raika ambin'ny folo andinin'ny voalohany dia milaza hoe izy dia nanolotra ho an'andriamanitra fanatra tsara indrindra no ikaina koa nanaiky ny fanaty ny andriamanitra eo nareo zao hitanareo nanolotra an'izany tamin'ny finoana izy tamin'ny alalan'ny fanambarana dinio ankehitriny tsy nofa mandrano nanambaran'izany taminao da tsy oriana ela mihitsy dia nitompo jesosy fa niraiko izay any an-danitra ny nanambaran'izany taminao ary eo ambonin'ity vatolampy ity ny fanambaran'i jesosy kristy eo ambonin'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako ary nyvavadin'ny elotra aresy azy izany nolazainy ara-panafany ary lazaiky fa ianao ny petera ary omeko anao rehefa nalahidin'ny fanjakana ary na ina satria manana fantsona ara-panahy misokatra ianao eo anelanelany etitsy ny lanitra no foamandra tsy nandeha tao amin'ny seminera ray mihitsy ianao tsy nanao fianarana mihitsy ianao ianao tsy nanaraka mihitsy ny fifanana ara teolojia fa niankina tamin'andriamanitra ianao ka andriamanitra nanambaran'izany taminao ary ny soratra mazava tanteraka tokoa ny mamatotra an'izany miaraka lazaiko fa ianao ny petera marin'izany ary omeko anao rehefa nalahidy ka izay fatorany eto tany dia ho fatorako izany any an-danitra izay vahanao eto tany dia ho vahako izany any an-danitra ary petera no mpitondra teny tamin'ny andro ny pantekosta rehefa natahotra ny iteny izy rehetra dia niteny izy ka nanao hoe ianareo lehilahyny jodisy ianareo izay monina eto jerosalema aoko ho fantatra ireo izao ka eno ny teniko tsy mamoaraky ny everinareo ireo satria voahora fahatelon'ny andro izao fa izao ilay nampilazaina ny joelona mpaminany zao no iseho amin'ny andro faranohy andriamanitra za ndatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary eo ampanompo lahiko ireo mpanompo vaviko no andatsahako ny fanahiko ary zany eo famantarana eny amin'ny lanitra ambony tsy eto amin'ny tany ambany sy andry tsy etroka sy zavina zany no iseho alohan'ny atongavan'ilay andro ny tompo lehibe sy matahotra fa na iza na iza hiantsony anaran'ny tompo dia ovonjena eo ianareo zao o andray mamela hiteny aminareo maromarina ny amin'ny davida patriarka hoy izy izy dia sady efa matiny nalevina reto amintsika androany ny fasany noho izany satria mpaminany ray dia nahita izy nahita azy mialoha teo an-tanany ankavanana ary tsy angozoozo ah na dia nofoko anza dia hitoetra ao amin'ny fanantenana satria tsy hamelany aiko amin'ny elo izy na hamelany ray masinao ahitany loha ary davida dia sady efa maty ho izy no nalevina reto amintsika androany ny fasany fa satria mpaminany ray dia nahita mialohan'ny fiavian' ilay anankiray marina izy izay nataon'andriamanitra ho tompo sy kristy o andra io ny soratra reo io ilay zavatra izay ilay izy ankehitriny dia hitantsika ato arak'izany fa ilay fomba marina sy ilay tena fomba ary fomba tokana izay hany voatendry ary petera ny nananan'ireo fanalahidy ka ndray andro rehefa nitoriteny izy dia hoy izy ireo hoe dinio ankehitriny indro ilay fiangonana voalohany ianareo katôlika eno ity ianareo kambelaitsy eno ity ianareo batista sy metodista eno ity ary ianareo pantekotista eno ity fiangonan'andriamanitra nazariana mpivahin'ny fahamasinana eno ity petera ny nanana an'ireo fanalahidy ary izy ny nanana ny fahefana fa ratsy izany dia nandainga jesosy ary tsy azo ny atao ny mandainga zavatra rotsy miovaova tsy azon'andriamanitra atao ny mandainga izy ny nanana an'ireo fanalahidy jesosy ny nanome azy an'ireo fanalahidy rehefa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo tahaka an'izany dia izy ny nanana an'ireo fanalahidy ny fahafatesana sy ny elo fa tsy ireo fanalahidy ny fanjakana petera ny nanana azy ireo marina tokoa izany ary dinio ankehitriny petera manana an'ireo fanalahidy miantony eo amin'ny valahinao ianao ary mitoroteny ianao tonga ny fantaniana reo niova fo voalohany an'ilay fiangonana vaovao, lay fiangonana kristianina voalohany ankehitriny ry katolika, ankehitriny ry batista, metodista, presbiteriana, eo ambonin'ny fotompampianaran'ny fiangonana vaovao ve nareo? Jereo raha eo nareo, ry lehilahy sy rahalahy, inona no azonay atao? Petera nitsangana ka nanao hoe mibebantsirairay avy aminareo. Tandremo ry tovolahy, ny fomba ametrahanao an'ireo falana idy eto ireo no ametrahan'ny kristy azy any an-danitra. Mibebany tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Kakan'izany no hidiranao amin'ity ho an'ny famelanany fahotanareo ary nareo andray fanomezan'ny fanahymasina. Ireo fanalahidy dia nanao hoe klik teto ary nanao hoe klik izany tany. Izany no antony tsy maintsy nahatongavan'ireo mpianatry Jaona ary naverina natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy talohana fahan'izy ireo nihiditra tany an-danitra, nahazo ny fanahymasina, niazona ny teniny izy. Noho izany dia tsy mampikorotana anareo izany ankehitriny sa tsy izany? Hitanareo izany tokoa, Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fasivy ambin'ny folo dia titre fa tsy anarana. Eny avy, mbola manana fotoana firy isika? Afaka mahazo dimy ambin'ny folo minitra ambony ve isika hamaliana fanontaniana vitsivitsy ambonin'ny aingana mihitsy? Afaka ve isika? Eny ary, andeha aingana mihitsy isika. Manana anankiroa eto ambany eto izay tiako raisina aingana mitsambana mihitsy amin'ity raha vitako. Avy eo dia afaka maka ny sisa amin'izy ireo amin'ny alahady maraina. Zanak'ilay mena rana ve Kaina? Anankiray tsara ity. Raha izany dia nahoany Eva no tsy nitoe-jaza raha tsy efa nahalala azy Adama? Ilay mitovy ny fanontaniana manaraka dia mitovy ihany. Ilay izy ve dia avy amin'ny hazo ray arabaky teny ny nanany Eva n'ilay voankazo? Hitany fa tsara ho fihinana ilay izy. Eny ary rahalahy, ranabavy, na iza na iza ilay izy, ndao sika iverina ao amin'ny Genesis ka hita zavatra ray eto. Ndao sika andeha ao amin'ny Genesis toko fahatelo andininy fahavalo raha sitrakareo. Eny ary eno tsara mihitsy ankehitriny. Ankehitriny dia ampatsiahan'ilay tantara madio sy masina daholo tamin'izany, tsy nisy fahotanana fahalotoana. Ankehitriny a dia aka ny anareo ity fanontaniana voalohany ity aloha, ny hazo ao amin'ny fiainana ilay ahavoan'ny sa teo avoan'ny hazo, ny hazo dia ny vehivavy. Ankehitriny dia hopory foko aminareo amin'ny alalan'ny soratra izany raha haritra minitra vitsy fotsiny nareo. Ho jerentsika aloha izy raha nitoe-jaza talohany nahalalana ny Adama na tsy na taloha enoy. Ary nandreny feo an'ny tompon'Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny sa izy ireo, ary tamin'ny hatsitsika ny andro. Ary Adama sy ny vadiny dia nanafina ny tenany tamin'ny fanatrehan'ny tompon'Andriamanitra tao anivon'ireo hazony sa. Ary ny tompo ny antso an'ny Adama ka nanao hoe aiza moa ianao? Teo izy hoe nandreny feo anao tao amin'ny saha ka natahotra satria nitanjaka. Ankehitriny tsy nahafantatra an'izany izy ny andro talohana io. Nisy zavatra nitranga, nisy zavatra nanambara taminy fa nitanjaka izy ka nanafina ny tenako. Dia hoy izy hoe iza ny teny taminao fa ianao dia mitanjaka? Efa nihinananao ve ny avy amin'ny hazo? Nihinananana avy tamin'ny hazo ve dia nanao azy alala fa nitanjaka izy? Araka nylazaiko mazana, tsy vazivazy ity, tsy manao an'ilay zo vazivazy a, fa raha ny fihinanana poma no nahatonga ny vehivavy alala fa mitanjaka izy ireo, dia tsaratsara kokoa amintsika ny mandefa an'ireo poma ndray. Hitanareo, ilay izy dia tsy nitanjaka ray, ilay izy dia tsy hazo ray, poma ray no nohanin'izy ireo, ilay izy dia ara-pananahana. Dinio. Efa nihinananao ve ny avy amin'ny hazo izay nandidiko anao fa tsy tokony hohaninao? Dia hoy ilay lehilahy hoe ny vehivavy izay nomenao ahy mba hiaraka amiko, izy no nanome ahy ny hazo ka nihinana? Ary ny tompo nanao tamin'ny vehivavy hoe inona izao efa nataonao izao? Dia hoy ny vehivavy hoe nimena rana ny namitaka. Mena rana ny namitaka dia nihinana fotoana ela talohany nananany anaka, hitanareo, tamin'ny Adama. Nahalala azy Adama dia nitoe-jaza izy ka niteraka, ny Abela. Fa te antany anareo a, avy amin'ny foto-kevitra arabaky teny ray fotsiny. Ankehitriny mba hanaporofona aminareo fotsiny fa izy no ilay hazo, ny vehivavy tsirairay dia hazo fihinam-boa. Firy mahafantatra an'izany? Tsy vonyreninareo ve nareo? Zany tokoa izany nareo, ary eo afovoan'ny vo na eo afovoan'ny hazo ilay vo izay tsy azo ny kasihana. raha namariky nareo tsy jesosy ve no azo naina? Tsy nampanantena ve izy ao masina matio na masina jaona ny toko fahenina hoe zany mofonaina zay avy tamin'andriamanitra any an-danitra? Raha mihinana avy amin'ny vehivavy ny lehilahyray ary jereo amin'ny alalan'ny fahaterahany amin'ny alalan'ny vehivavy dia maty sika rehetra satria eo ambany soakan'ny fahafatesany sika. Marina ve zany? Tamin'ny alalan'ny fahaterahana avy amin'ny vehivavy. Amin'ny alalan'ny fahaterahan'ny lehilahy dia velona mandrakizay sika rehetra. Ny vehivavy dia azom-pahafatesana, ny lehilahy dia azom-piainana satria tsy mitondra fiainana ao anatin'ny akory azy zany vehivavy. Tena marina tokoa zany. Ny mitsimokaina dia mivoaka avy amin'ny lehilahy. Marina tokoa. Miditra ho amin'ny vehivavy ary ny vehivavy dia tsy misy afa-tsy fikotrehana ray fotsiny, ary ny zazakely dia tsy mifandray afa-tsy amin'ny tadipoitra fotsiny ihany. Tsy misy petin-draha ray anyreny eo amin'ilay zazakely, nateraka tao amin'ny rany saingy tsy misy petina anankiray ao anatin'ilay zazakely. Mandehana tadiavy na avakio ny bokyn'ny dokotera na anontaniany dokotera anareo dia hitanareo. Tsy misy aho, tsy tompo, tsy misy petina anankiray an'izany mihitsy. Atody fotsiny izy izay ihany, ary ny aina dia avy amin'ny lehilahy. Zany dia tandindona tsara tare ray mba hanehoana fa amin'ny alalan'ny vehivavy, amin'ny alalan'ny fahaterahana ara-boajanahary dia tsy maintsy maty sika rehetra satria maty sika ho mpanomboana. Ary amin'ny alalan'ny lehilahy Kristy Jesosy no hahafahantsika ho velona ary nisy azo anankiroa tao amin'ny sany Edena. Tsy afaka mahita an'izany ve ianareo? Ary dinio fa tamin'io andro dia nisy kerobima ray napetraka hiambina an'io azo io. Ary raha sendra ka nanandrana an'io azo nain'io izy ireo dia ho velona mandrakizay izy rehetra. Firy mahafantatra an'izany? Ho velona mandrakizay izy rehetra. Ary ny fotoana voalohany nahafahan'izy ireo nanandrana zany, olay anjely hoe ambena anay zany, dia nasian'izy ireo kerobima teo niaraka tamin'ireo sabatra misy lelanafo nankany atsinanana mba hiambina an'izany. Nentin'izy ireo niverina nankany atsinanana zany ary nambena ny ho azo niaraka tamin'ny sabatra misy lelanafo mba tsy hahafahan'izy ireo miditra haka an'izany io azo. Ary rehefa tonga jesosy dia hoy izy hoe zany mofonaina ka ny olona zay mihinana an'izany mofo zany dia tsy ho faty mihitsy. Io ny azonareo. Io ny vehivavinareo, io ny fananahanareo izay mitondra fahafatesana. Azo antoka mihitsy fa raha misy ny filanaranofo dia misy fahafatesana valin'izany. Ary azo antoka fa raha misy ny fahaterahana ara-panahy dia misy fiainana mandrakizay valin'izany. Ny fahafatesana dia tonga amin'ny alalan'ny fahaterahana avy amin'ny vehivavy ray, ary ny fiainana dia tonga amin'ny fahaterahana avy amin'ny lehilahy ray. Amen. Eo nareo izao. Ankehitriny dia ndao sika hiverina amin'kaina. Azonareo tenenina amiko ve hoe avy aiza io fanasy faharatsim-panahy io? Raha kaina jereo, raha kaina ny zanak'i Adama izay zanak'Andriamanitra dia avy taiza io ratsy io? Ny zavatra voalohany rehefa teraka izy dia nankahaly izy, mpamono olona ray izy, nialona izy. Ary ankehitriny dia alaivo ny natiorany dadany, ilay fanomboana tany amin'ny voalohany mihitsy Lousifera, ary izy tany amin'ny voalohany dia nialona ny Mikaela izy, izany nanomboka an'ilay olana manontolo. Firy mahafantatra an'izany? Ary kaina ny natiorany rainy satria nialona ny rahalana izy ka namono azy. Io madio, io natiora io dia tsy mety ho firazanana madio. Zany dia avy tsy maintsy avy amin'io firazanana simba io. Ary mario kaina vatany voateraka izy. Ary avy eo dia teraka taoriny Abela. Tamin'izay fotoan'izay dia nitoejaza avy tamin'ny Adama izy. Ary izy nalala azy ka niteraka n'ilay Abela zanaka. Ary Abela dia tandindona ray an'i Kristy. Ary rehefa novonoany Abela dia Setana naka ny toerany, fahafatesana, fandevenana ary fitsanganan'i Kristy ao amin'ny tandindona. Fa ankehitriny nanompo kaina, niasa ny ara-nofo rehetra tahaka n'ilay fiangonana ara-nofo amin'izao andro fotsiny. Mandeha any am-piangonana izy ireo, manompo izy ireo, nanompo kaina. Tsy matoky ray izy, tsy kôminista ray izy, mpino ray kaina. Nanatona an'Andriamanitra izy, nanorina altara ray izy, nanao ny zavatra ara-pivavahana rehetra izay nataony Abely izy, saingy tsy nanana ny fanambarana ara-panahyny sitrapon'Andriamanitra. Isaorana ny eny anaran'ny Tompo. Eo nareo izao, hitanareo ve izany? Tsy nanana ny fanambarana ara-panahy izy, ary izany ilay olana amin'ny fiangonana amin'izao andro izao. Ary Jesosy no nilaza fa hanorina ny fiangonana eo amin'izany fanambarana ara-panahy izany izy. Azonareo ve izany? Adray, afaka manomboka misokatra amin'ny masonareo ankehitriny. Hitanareo ny fanambarana ara-panahy. Tonga kaina, nanorina altara ray izy, nanompo izy, nitondra fanatitra izy, nandohalika izy, nideran'Andriamanitra izy, nanompo an'Andriamanitra izy, nanao ny zavatra ara-pivavahana rehetra izay nataony Abely izy, nefa nandaha azy akitsy rano Andriamanitra satria tsy nanana ny fanambarana ara-panahy izy. Arao io larana raiany an'i kainy io hatrany amin'ny samy fiara mitsy, manomboka any amin'ny samy fiara ka hatrany Israely, avy amin'ny Israely hatramin'i Jesosy ary hatramin'i Jesosy hatramin'izao andro izao. Dia jereo raha io fiangonana ranofo mpanara-pototra enjana sy madity io, varam-pianarana. Ny tiako lazaina dia ireo lehilahy izay manana ny soratra, izay mahafantatra ny fotom-pampianarana rehetra sy ny teolojia, afaka manazava an'izany izy ireo tovolahy tahaka an'izao fotsiny, saingy tsy manana fanambarana ara-panahy. Marin'izany, izany ny fotom-pampianarany kaina. Hoy ny Baiboly hoe loza ho azy ireo satria nanaraka ny fotom-pampianarany kaina izy ireo, niditra tao amin'ny fahadisoan'i Balaama ary levona tao amin'ny fiodinany mpiora. Ilay boky ray ihany Joda hoy izy hoe voalahatra ho amin'izany fanamelohany izany izy ireo. Izany tokoa izy ireo, hitanareo? Inona ny Balaama? Eve karaha izy, izy ny teo ambonin'ny fiangonana rehetra, nandeha teo izy ara-pototra mihitsy arak'izay na izy azy. Izy dia nanolotra, jereo izy mitsangana eo tao amin'ilay olo-malaza, mitsangana tao amin'ireo olo-malaza an'izy ireo lehibe, ary tsy matoky izy ireo, mpino izy ireo. Io foko Moaby io dia avy tamin'ny zanaka vavin'ny Lota. Lota izay niaina, ny zanaka vavin'ny Lota izay niaina niaraka tamin'ny rainy ka nitoe-jaza ary niteraka zaza ray, ary io zaza io dia nipoiran'ny foko Moaby. Ary anara-piangonana malaza ray izy ireo, olona malaza miaingo ary nanana andrina sy mpanjaka ary olo malaza izy ireo, nanana eveka sy kardinaly sy ny sisy izy ireo. Ary indry tonga ny andehana Holy Roller saray lay vondrona hafa Israely, andihan'ny ratsy kely izay tsy nanana anara-piangonana, niraisan'ny anara-piangonana ary nanao zavatra rehetra azo atao sy azo heverina izy ireo. Ratsy ihany koa, saingy ilay izy dia nanana ny fanambarana ara-panahy izy ireo ary niaraka tamin'izy ireo tao amin'ny andry afray Andriamanitra. Za fantatro fa nanana an'ireo zavatra ranofo izy ireo, ka hoy ny olona hoe niandihan'ny tarataka an'io, tsy misy nininona tao afa-tsy ny mandroaka azy ireo. Saingy nanana ny fanambarana ara-panahy izy ireo, ary nanana vatolampiny kapohana ray, nanana menarana varana ray izy ireo, nanana andry afray izy ireo nandeha niaraka taminy. Aleloia! Fantatro fa nareo, mihevitra nareo fa taitaitra saingy tsy taitaitra, mahatsapa ho tsara fotsiny a. Mario, rehefa mieritreritra hoe io Andriamanitra ihany androany no miaina miaraka amintsika, mbola ny fanambarana ara-panahy ny teny foana zany, zany tokoa zany izy, zany dia marina mandrakizay. Isaorana ny anaran'ny Tompo. Eny Tompoko, indro izy nitsangana teo ilay mpanara-pototra, reo andehana batista sy presbiteriana dia nitsangana teo amin'ilay avoana ary nitondra ny evekany izy ireo teo, ary tena mpivavaka mihitsy izy ireo ary ilay karazana fivavahana ray ihany, nanompo an'ilay Andriamanitra ray ihany izy ireo. Hoy izy ireo hoe jereo io andehana fako ery ambany ery io, nahoana tsy manana anara-piangonana ray akory azy izy ireo? Tsy misy afa-tsy andehana Holy Roller sy migagaka midridrididro izy ireo? Marina ve zany? Marina tokoa zany izy ireo. Raha tsy mihinona rehefa Holy Roller sy izy ireo dia miverena ao amin'ny Genesis dia jereo rehefa nempita izy ireo, ary niseho ny fahagagana ray dia nandramby amponga tapaka ray miriamaka nidina teny amorona nivelen' izany nandita ho amin'ny fanahy ary nosesy nihira tao amin'ny fanahy. Raha tsy izany no andiny ray amin'izay natsontsika hoe afaka Holy Roller sa dia tsy fantatra hoe inona izany, nihira sy nitsambikina ary nidera ary nankahalazy ireo isan'andro ireo firenena, saingy Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo, nanana ny fanambarana ara-panahy izy ireo izay nanaraka ny ho andry afo. Dia hoy moamba hoe ankehitriny jereo eto, hiantso an'ireo kardinaly rehetra sy ireo eveka rehetra ary ireo presbitera rehetra sika, ka hitondra azy ireo eto anao zavatra mikasika an'izany sika, satria firenena mpivavaka sika, tsy hamelan'io propaganda ifangaro amin'ny anara-piangonantsika tsara tarehy sika. Ary noho izany dia nentiny teo izy ireo ary nanorona altara 200 izy ireo, izany marina tokoa ny nananan' Israely altara 200. Nametraka fanatitra 200 teo ambonin'izany izy ireo ombla, izany marina tokoa ny nananan' Israely izay nitakian'Andriamanitra. Nametraka ondry 200 teo ambonin'izany izy ireo maneho ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo, ondry 200 teo amin'ireo toerana roa. Ny olo-malaza rehetra, ireo eveka sy ny rehetra dia nitsangana manodidina. Narehetra izy ireo ilay fanatitra, nivavaka izy ireo, nanangana ny tanany tamin'i Jehovah izy ireo, ka nanao hoe Jehovah henoy izahay. Inona ny izany izy ireo natao? Ary ilay Balaama antitra izy ireo dia nandroso tahaka an'izao ary nidina teo aminy fa na azo antoka, saingy ara-nofo ray izy. Afaka milatsaka eo amin'ny mpehitsara velatsiray ny fanahy ny Baiboly, efa nandrehana mpianatra an'izany nareo ankehitriny. Ny ranonorana dia milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina, fa tsy maintsy mitaha amin'ny teny izany, eo no ahitanareo azy. Avy eo rehefa nanao izy ary ny rehefa ny fanahy kosa teo aminy dia niteniny fahamarinana, niezaka nanozona an'Israely izy nefa nitsodrano an'Israely. Ankehitriny raha fiangonana ray tsara tarehy fotsiny no ajain'Andriamanitra sy eveka tsara ray ary pastera mahafinaritra andehan'olona avaram-pianarana dia voatery nanaiky an'io fanaritra io izy satria marina ara-potra mihitsy tahaka an' Israely marina izy saingy tsy nanana ny fanambarana ara-panahyny teny sy ny sitrapon'Andriamanitra izy. Eo nareo zao zany lay fahasamihafana amin'izao andro zao. Jereo Jesosy hoy izy ireo hoe elao io zalahy io, fantatsika fa samaritana izy, adaly izy. Inovy ianao mpianatra anay? Ino teraka tao anatin'ny fijangajangana ianao? Tsy misy afa-tsy zaza tsy ara-dalàna ny nahatongavanao? Iza ny dadanao? Milaza fa Andriamanitra ny rainao? Mpiteny ratsy ianao? Nahoana? Inovy no iteny aminay? Efa mpitory teny zahay, efa eveky zahay, hatrany amin'nyrainyrainyrainyrainyrainyrainyrainyray be anay dia mpitory teny sy eveka teraka sy nitezaina tao amin'ny fiangonana zahay. Efa nandanao an'ireo seminera ambony indrindry zahay, fantatra amin'ny antsipiria ny teny, nefa inovy ny miezaka mpianatra anay? Taizany sekoly mba nandehananao? Taizany nahazahoanao an'izany fianaran'izany? Hoy izy hoe nareo dia avy amin'ny devolo rainareo hoy Jesosy. Tsy nanana famantarana sy fahagagana izy ireo teo anivon'izy ireo. Tsy nanana fanasitanana fa tamin'Andriamanitra sy ny sisa izy ireo teo anivon'izy ireo. Tsy nanana tso-drano izy ireo teo anivon'izy ireo. Fa Jesosy no fanambarana ara-panahy tanteraka tokoa ho an'ny soratra. Hoy izy ireo hoe nahoana izao ny voasoratra hoe izao sao? Dia hoy Jesosy hoe eny fa izao koa ny voasoratra. Fa Andriamanitra dia manamarina ny olony amin'ny alalan'ny famantarany. Milaza n'ilay zavatra ray ihany Petera ao amin'ny asa toko faharoa izy hoe nareo lehilahyn' Israely Jesosy avy any Nazareta lehilahy nasehoan'Andriamanitra teo anivonareo niaraka tamin'ny famantarana sy fahagagana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo anatrehanareo ary araka ny fantatrareo ihany. Eo nareo izao. Izy efa natolotra tamin'ny araky ny filan-kevitry ny sinedrona goavany eto fa tamin'ny fahalalan'Andriamanitra mialoha dia Andriamanitra nanendry azy mialoha ho faty amin'izao fahafatesan' izao. Nareo ny nanolotra azy tamin'ny tanany olon-doza sy ratsy fanahy. Nareo ny nanombo an'ilay andriny fiainana izay natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany zahay. Tory teny ray toninna tsy afaka nanasoniny anara manokana akory azy izy saingy nahafantatra an'Andriamanitra. Nilaza izy ireo fa izy ireo dia nahalala azy fefa niaraka tamin'i Jesosy izy. Izany tokoa fanambarana ara-panahy ray izany. O andray, ankehitriny eo nareo izao. Tao amin'io laharanyio mihitsy kaina io fiangonana ara-nofo dia ao amin'io laharana ray io ihany amin'izao andro izao. Ilay fiangonana ara-panahy dia mbola manana ny andry afoana. Mbola manana an'ireo famantarana foana, ireo fahagagana, mbola manana an'ilay Kristy tsy miova foana, izay manamarina trany amin'ilay zanak'ondry teo mpahafatesana ary tao amin'ny sahany Edena ka hatramin'ny fiaviany faharoan'ilay zanak'ondry, tanteraka tokoa ilay tsy miova homany an'io ary mandrakizay. Ary io laharankainy io mpivavaka sy mamiratra ary avaram-pianarana io mitovy hatrany, mitovy mihitsy, mitovy mihitsy isan'andro, pitsikera sy mpanenjika tahaka ankaina tamin'ny Abely dia toy izany koa izy ireo amin'izao andro izao ary efa izany sy hoy izany foana ara-nofo tsipino marina izany. Ankehitriny Genesis toko fahatelo andiny fahavalo ary napetraka koa ny faharoapolo eto izay nijereko voateo. Ary Adama ny antso, ary Adama ny antso ny vadiny Eva satria izy ny renin'olombelona rehetra. Hitanareo io dia taorin'ny sehony io famitahana io. Kaina dia andraso ankehitriny hoy nareo ahoana nao fa ny biby lava ray menarana ray? Fa rahalahy dinio eto tsy milaza ny baiboly hoe izy dia menarana ray, hoy ny baiboly hoe izy dia fetsy indrindra ny biby rehetra ny sa tsy biby mandady ray izy, biby izy. Izy dia ary teo ary mamelahany me fotsiny anareo antio famantarana kely eo amintsika raha sitrakareo. Eo no mampikorotana tanteraka ny siansy ny zavatra akaiky indrindra amin'ny olona zay azon'izy ireo hita dia ny rajako firy mahafantatra zany fa misy zavatra raha eo anelanelany eo. Tsy afaka hanao ntaolany rajako efa naraka mitaolan'olona izy ireo kanefa zany ilay zavatra akaiky indrindra. Afaka mitondra azy ireo amin'ny atodi-tsahona ray izy ireo, afaka mitondra azy eo amin'ny atodi-tsao bakaka ray izy ireo, afaka mitondra azy eo amin'ny biby sy ny biby rehetra izy ireo, afaka mitondra azy eo amin'ny bera ray izy ireo. Alaivo ny bera ray ka esory ny odiny tahaka ny vehivavy kely ray izy, mitovy mihitsy. Alaivo ny lamosony sisisa atsanganao izy ary mandehana tario eo ilay vehivavy tahaka atsangano ilay vehivavy tahaka an'izao, mitovy mihitsy tahaka ny bera ray ilay izy. Mandroso mitovy ilay tongony ary mandroso tahaka an'izao ilay tanany tahaka ny olombelona ray mihitsy. Fa ny rajako ray ny lasa akaiky kokoa noho izany. Zany dia saingy tsy afaka mahita an'izany izy ireo. Tsy ilay tsy ambaratelikely raha te hahafantatra an'izany nareo. Fantatrareo ve hoe aizany misy an'izany? Na fenina tamin'izy ireo zany. Afaka mangady an'ireo taolana rehetra izay tiany angadiana izy ireo. Afaka mangady izy ireo, afaka mangady ireo mpisokatra sy ny siansy ary ny mpahay ny daty ara-tantara dia afaka mandrefo ny refom-potoana miaraka amin'ny fandrefesana atomika fa tsy ahazo an'izany mihitsy izy ireo. Satria izany ilay menarana izay nitovy kokoa tamin'ny olona no nizavatra hafa rehetra izay teto an-tany, ary nanozona azy Andriamanitra ka nametraka azy hoeo amin'ny kibony, dia nivadika avy hatrany ho biby lava tsy nisy fitoviana tamin'ny olona ray izy. Ankehitriny dia haory fotsiny lohanareo, reo siantifika ka aoka izy ireo andray an'izany vetivety. Saingy ny Baiboly dia manambara fa izy dia fetsy indrindra ny biby rehetra ny sa mariny izany. Izy ilay fitohizana izay mitsangana eo anelanelan'ny olona sy ny rajako, ary nanozona azy Andriamanitra ka nametraka azy avetrany hoeo amin'ny kibony no ilay zavatra izay nataony. Namitaka n'io vehivavy io izy ka niteraka ny zanany voalohany, dia Kaina, araka ny natioran'ny tsindrimandry n'ilay menarana manokana, ny devoly izay niditra tao amin'ilay menarana izay nanao an'izany. Ary avy eo dia nitoejazy izy ka niteraka, nitoejaza indray izy rehefa voafitaka. Dinio ankehitriny, namitaka izy, izy dia saika eny nanao ratsy izy. Fa izy arabaky teny dia ara-dalàna rehefa nitoejaza tamin'ny vadiny, satria izany dia mety efa betsaka, imbetsaka taoriana izany, volana maro sy andro maro taoriana izany, tsy afaka miteny izany nareo, tsy mahafantatra isika, saingy niteraka tamin'ny Adama izy. Ary nisy olona ray mihitsy aza nanana fantaniana, nanao hoe eny ilay zanaka, izy nilaza fa izy dia voateraka, Kaina dia nilaza izy fa izy dia nahazo zanaka lavy tamin'ny tompo. Tanteraka tokoa izany tokoa, tsy maintsy ho izay ilay izy, izany ny lalàna natiora. Tahaka an'izany marina tokoa nareo androany. Rehefa teraka nareo dia tsy midina fotsiny Andriamanitra ka manao anareo, taranaka avy amin'ny rainareo sy ny reninareo nareo, ary nareo dia ho isy ny zanakareo dia ho taranaka avy aminareo. Fa mikarana indray isan'andro izany mitohy foana tahaka ny azo misy vosiny sisa tahaka an'izany, saingy avy amin'ilay tany am-boalohany. Manantena fa izany ny manazava an'ilay izy. Fotoana firy no nanantsika? Tsy manana ntsony. Eno ity anankiray tsara ity ho an'ny manaraka izay alaintsika amin'ny alahady. Tamin'ny fanaharay ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray, tiantsika ho fantatra izany. Kristy tamin'ny fotoana ankehitriny dia heveriko fa anangona soratra vitsivitsy a, soratra tsara eo amin'izany. Ty misy anankiray tsara tahaka fotsiny, hiaritra amiko ray na roa minitra ambonin'ny fotsiny ve nareo mba hamaliana an'ity? Afaka mamaly ny tenany izany.
When you say the wicked shall not burn eternally.
Rehefa milaza ianao hoe ny ratsy fanahy dia tsy hodorana mandrakizay, eny ankehitriny dia nanao ny vavolombelo Jehovah andositra sa tsy zany? Rehefa milaza ianao fa ny ratsy fanahy dia tsy hodorana mandrakizay, nitianao lazaina ve dia ao amin'ny elo sy ao amin'ny fary hafo? Fantatro fa voalaza ao amin'ny Apokalipsy ny toko faharoapolo izany hoe ny elo dia atsipy ao amin'ny fary hafo. Raha tsy dorana mandrakizay izy ireo amin'izay fotoana izay dia ho lasa inona izy ireo? Satria vao avy nylazaiko mihitsy izany rahalahy na ranabavy na iza ilay izy na izy, lasa levona izy ireo, tsy misy tsony amin'izy ireo. Nanana fendoana ray izy ireo, ary eo izy ireo no mifarana. Tsinotsinona intsony izy ireo. Ahoana no mandra-pahoviana izy ireo no dorana? Sarotra teneniny izany. Fa jereo, misy raha afaka miazona an'izany fotsiny ao an-tsainareo nareo, hitanareo dia tena tsotra ilay izy. Tsy misy afa-tsy anankiray ny karazana fiainana mandrakizay, ary izany dia avy amin'ny alalan'Andriamanitra izy tenany, ary Andriamanitra rery ihany ny fiainana mandrakizay. Raha hitady eo amin'ny leksika eto fotsiny nareo dia tadiavo ny teny grika zoe. Zoe dia fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay dia Andriamanitra. Ary hoy Jesosy izany ho anome azy ireo fiainana mandrakizay. Ary raha hijery eto amin'ny leksika nareo dia izao ny voalaza hoe zoe. Izany ny fiainana mandrakizay tokana izay misy. Tsy misy toerana ao amin'ny Baiboly izay hany ilazana fa hisy helo mandrakizay. Izao ny voalaza hoe izy ireo dia hodorana mandrakizay sy mandrakizay forever and ever. Akehitriny mba hahitana ny teny hoe mandrakizay forever dia jereo ny eon. Efa nanamarika an'izany ve nareo eto amin'ny Baiboly eto? Firy no efa mba nandre fa izao ny voalaza hoe ary eon sasy e. Firy no mahafantatra fa eon dia elanelam-potoana ray? Nahoana azo antoka? Ny olona rehetra dia mahafantatra fa eon dia elanelam-potoana ray, ary izy ireo dia hodorana mandritry ny eons, izany hoe elanelam-potoana. Atsipy ao amin'ny fary afaka hodorana mandritry ny eons. Eons dia midika hoe ireo elanelam-potoana. Mety hodorana mandritry ny zato tapitrisa taona ao amin'ny fampijaliana izy ireo, saingy farany dia tsy maintsy tonga eo amin'ny fiafarana ray mba ho levona manontolo. Hitanareo, satria ny zavatra rehetra izay tsy tanteraka dia ilay ny simbaina avy tamin'ilay tanteraka, ary nanana fiandohana ray izany noho izany dia tsy maintsy manana fiafarana ray izany. Fa isika izay mino an'i Jesosy Kristy tompo no manana zoe, fiainan'Andriamanitra manokana ao anatintsika, ka manana fiainana mandrakizay. Tsy manana fiainana mandrakizay sy mandrakizay forever and ever. Ilay mpanotany manana fiainana mandrakizay sy mandrakizay forever and ever. Fa isika dia manana fiainana mandrakizay eternal. Raha lakoko sa voatselakory zay de nipetraka teo amin'ny lalatsarako taloha nametrahanay ny rehefa avy nametraka an'ireo vato teo zay ary nakatola mbibikely tranay indray izy ka hoy izy hoe rahalaby ranama firy taony ity oya araka ny daty ara-tantara de mety ilaza ianao fa ray alina taona izy karazana trozo ny ranomasina kely tranainy zay velona tamin'ny fotoana ray biby ny ranomasina kely mety velona tany amin'ireo taona lasa tany oriana hoy izy hoe eritsirety fotsiny hoe fohitoy ny ahoana ny fiainan'olombelona mita amin'ity fiainany ity hoy aho hoe oh saingy rahalahy iny zavatra iny de manana fiafarana ray fa ny fiainana zay ananantsika eo amin'i kristy de tsy manana fiafarana iny de mety ny aina mandrakzay forever sa roa na telo fa tsy anana fiainana mandrakzay eternel mihitsy izy satria ny fiainana mandrakzay de avy amin'andriamanitra irery ihany mandrakzay eternel zay mandre ny teniko ka mihiny zay naniraka ny manana fiainana mandrakzay ka tsy ho tonga mihintsy amin'ny fitsarana fa efa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana eo nareo zao manana fiainana mandrakzay nareo amin'ny mahampino ray ny tsy mpino ray de manana fiainana mandrakzay forever mandrakzay eternel ray ny mpino ray de manana fiainana mandrakzay ka tsy mety olevona satria mandrakzay zany fa ny mpino ray izy de andeha ny tsy mpino ray de andeha manerana an'izao tontolo zao anana fahoriana izy loza zay antsony hoe manana fotoana goavana opy manana fotoana goavana ray reo vehivavy divay sy fotoana goavana de mihevitra izy fanohy ho faty izy andeha ho amin'ny fahari afo ray solofarazay mirehitra izy ka ny firetany de itoy mandrakzay sy mandrakzay forever and forever ary agnamba mandritry ny zato tapitrisa taona de mety ampijaliana ao amin'ny fahari afo solofara ny fanahany za hoy ianareo hoe itovy amin'ny solofara mahazatra ve zany mino any fa ho ray tapitrisa ratsy lavitra noho zany le izy mino any fa tsy afaka anao sary an'izany amin'ny afo nareo amin'ny afo ray arabaky teny ny antony tokana nanaovana azy hoe amin'ny afo de ny afo ny zavatra mandevona indrindra zay ananantsika mandevona sy mandrava tanteraka ny zavatra rehetra tokoa izy zany no ataon'ny afo eny noho izany ho ao zany saingynareo de anana fanahy ray zay tsy maintsy hosaziana amin'ny alalan'ny karazana iray ankehitriny tsy maintsy mitandriny nareo amin'ny teny hoe afo satria ny fanahymasina de nampiasaina hoe ny fanahymasina sy ny afo satria ny afo ny fanahymasina ny mandoro ny ota hitanareo sy manadio fa ity afo ity de avy amin'ny elo izy de voalaza fa fahari afo ary ninoninona lay izy de fa maizana ray miaraka amin'ny fampijaliana zany nanandritra ny maso n'ilay mpanankarena zay tao amin'ny elo ka nanao hoe ireo miaraka amin'ny rano kely eo amin'ny ratsantana ny lazarosy mba hapetraka eo amotry fa mampijaly any loatra reto lelanafo reto aza mihevitra fa tsy misy ny elo mandoro ray ary ny elo ray arabaky teny de misy raha misy ny devolo ray arabaky teny de misy ny elo ray arabaky teny fa hitanareo ny zavatra rehetra zay simba de manana fiafarany ray izy satria tsy maintsy miverina ao amin'io fahadiovana sy fahamasinan'andriamanitra io zany amin'ny farany ary andriamanitra de mandrakzay ka raha manana fiainana mandrakzay sika de ao anatsika andriamanitra ary tsy mety maty intsontaka an'andriamanitra tsy mety maty sika eo anareo zao ankehitriny ilay lahateny de manazava marina tokoa ny tena ny hitanareo ary manao an'ilay izy marina ankehitriny ndao sika ijery za de nanana ny tsy fantatro raha eny hoinony ho lasa inona izy ireo lasa lavenina izy ireo tsy misy tsonony amin'izy ireo lasa ny aina lasa ny fanahy lasa ny fiainana lasa ny vatana lasa ny eritreritra lasa ny fahatserovana ary tsy hisy eritreritra ny amin'ny ratsy hitsony akory azy na hoe efa mba nitrangy zany ao amin'ny voninahitra mariny zany zany rehetra zany de ho azonareo eritreretina ve fa isy olo le to amin'ity ampahany eto ity tsy nilaza ve ny baiboly hoe na de ireo fisainany ratsy fanaza de olevona ireo tena fisainana ny amin'izany mihitsy de olevona isy lehilahy ray eto indro andriamanitra ilay anankiray masina lehibe eto ary mahafantatra fa misy antsana ray mihitsy miaraka amin'ireo mirehitra ao anatiny nahoana tsy mety ho ny lanitra zany ireo tena fisainana mihitsy ilay tena fahatserovana mihitsy ny zavatra rehetra zay nysimbaina ny fisainany ratsy rehetra ny zavatra rehetra de olevona ary ny zavatra zay ratsy rehetra ao anatin'izany ary tsy hisy afa tsy fahadiovany sika miaraka amin'izao hoe ilay fiainan'andriamanitra ho amin'ny mandrakzay ary ho anotoana mitohy sy mitohy sy mitohy sy mitohy ary mitohy tsy farana mihitsy zany ho mandrakzay nandeha nakao amin'ny fampijaliana mandrakzay everlastin izy ireo fa ny marina nakao amin'ny fiainana mandrakzay eternel azonareo vela izy fampijaliana mandrakzay everlastin fiainana mandrakzay eternel fa samihafana ray toninina ankehitriny hitanareo zany tsy ankehitriny fantatro ho anareo ry tanora kely malalako za tsy tiako ny miezaka mampiseho ny tenako mahainy rehetra ray raha manao an'izany ankehitriny mbola manana fanontaniana telo na efatra amboniny alaiko izy ireo amin'ny alady maraina rasitraky ny tompo ankehitriny jereo hitanareo reto fanontaniana mpotro reto mpitory teny anitra ray a za enamboropolo taona teo amin'ny asa mpanompoana, ary za tena mankasitraka ny amin'ity fa afaka milaza an'izao a, ny tsy niezaka aneo zavatra ray mihitsy a teo amin'ny fiainako raha tsy voambara aloha zany, ary tena mankasitraka fa lay anjelin'ny tompo fa tsy nanana fahaizana, tsy nanana fahaizamanao, fa nidi ny io anjely io ary efa fanampiana ho any raha navy tamin'andriamanitra. Ary tsy niteny tamiko zavatra ray mihitsy izy afa-tsy izay mitovy tanteraka tokoa manomboka amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy miaraka tamin'izany. Hanika nakanoty aingana rehefa hoy izy hoe ary ianao, ary ianao dia hitondra fanomezam-pahasoavana ray any fanasitanana avy amin'andriamanitra, ary noraisiko noty arak'izay nilazany azy fotsiny izany. Ary teo amin'ny telo taona tatioriana ilay mpikaraka rano nitarika ny fifatohako amin'izany, nanao hoe ralabranama efa voamarika ao ve zany? Tena tanteraka izany hanika izy ka niteny taminao hoe fanomezam-pahasoavana iray. Hitanareo tsy nilaza mihitsy hoe ilay fanomezam-pahasoavana, ary ny tsirairay avy ao amin'ny baiboly, ny fanomezam-pahasoavana tsirairay dia ny fanomezam-pahasoavana afa-tsy ny fanasitranana avy amin'andriamanitra, ary izany dia fanomezam-pahasoavana iray. Izany dia ireo fanomezam-pahasoavana fanasitranana. Afaka manana an'ireo karazana fanomezam-pahasoavana rehetra nareo, ireo fomba samihafa, fa ny tsirairay hafa dia ilay fanomezam-pahasoavana. Ilay fanomezam-pahasoavana faminaniana, ilay fanomezam-pahasoavana ity, fa ny fanasitranana avy amin'andriamanitra dia maro hoe ireo fanomezam-pahasoavana, ary tsy nanamarika an'izany mihitsy afa tena tanteraka ny fanamasina. O, isaorana ny any anaran'ny Tompo. Azonareo efa ilay fanamasina ray ihany izay nanoratra n'ity baiboly ity tamin'ny alana ny lehilahy anjatony, anjato taonany saratsaraka, nefa tsy nisy anankiray tamin'izy ireo niodina ny iray niala tamin'ilay hafa, ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia feno, nefa ny anankiray tsy nandrehan'ilay ray hafa mihitsy akory aza. Ary lasy paoly ka tany arabi, ary tsy nitsidika any jerosalema mihitsy akory aza nandritry ny 70 taona fa tany jerosalema, ary tany nandeha avy tsy nandeha tany jerosalema mihitsy fa tany arabi, ary nanomboka ny toroteny tsy nahita ny petera sy ny sisa tamin'izy ireo mihitsy akory aza nandritry ny 70 taona. Ary rehefa tonga niaraka izy ireo dia nitory n'ilay zavatra ray ihany mihitsy, batisany rano amin'ny anaran'i jesosy kristy sy ny fanasitanana avy amin'andriamanitra ary ny herin'andriamanitra. O, tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a, isan'izy ireo, isan'izy ireo a. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a, aleloya, isan'izy ireo, isan'izy ireo a. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a. Misy olona saika hatrazatra izay mirehitra tanteraka ny fony, miaraka amin'io afo izay nilatsaka tamin'ny patekosty izay nanadio ka nanao azy ireo ady io. O, mirehotra anatin'ny foko izany ankehitriny ho voninahitra ho an'ny anarany. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a. Niangona tao amin'ny efitra ambon'izy ireo nirehitra nivavaka tamin'ny anarany. Vita batisa tamin'ny fanamasina izy ireo izay nihery satria tonga ny asa. Ankehitriny dia izay nataono azy ireo tamin'ny hoandro dia izay ihany no ataonao anao. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a. Isan'izy ireo, isan'izy ireo a. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a, aleloya, isan'izy ireo, isan'izy ireo. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a. Enoy, manana hafatra kely iray ho anareo a. Avy rahalahiko hitady ny fitahiana io izay hanadio ny fonao ho afaka amin'ny fahotana, ka nomboka ny endro elanko losom-pifaliana ary azona ny fanahinao irehetra. O, mirehitra ao anatin'ny foko izany ankehitriny ho voninahitra ho an'ny anarany. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a. Tsy faly ve nareo fa isan'izy ireo? Iny izany, izany ny fanahy izay manambara, izany ny fanambaran'Andriamanitra hoe eo ambony ity vatolampy ity tsy ahoako raha ny arseveka ray mipetraka ilay mpiretra katôlika voatsela akory izay tany an-tranoko. Dia hoy izy hoe Andriamatoa Branama tonga hametraka fanontaniana ray aminao. Hoy aho hoe eny ary Tompoko. Hoy izy manana taratasy ray ahy eto avy tany amin'ny eveka ho anao. Hoy aho hoe eny ary Tompoko. Hoy izy hoe reo fanambarana izay ataonao hiazona ny tananao ve anao ka hianina mpanajana fa hiteniny fahamarinana? Hoy aho hoe tsy anao a. Hoy aho hoe ny baiboly no nilaza hoe aza mianina mihitsy amin'ny lanitra na amin'ny tany satria fitoera tongony izany. Aoka ny eninareo ho tsina ho eny raha te andrehan'izay tokony holazaiko ilay eveka dia andray niteniko ho an'izany izy. Raha tsy mandray izy dia tsy mianina. Io piretra kely eto ao amin'ny fiangonana Sacré-Cœur hoy izy hoe nanao batisa amin'ny Pauline Frazier ve ianao tamin'ny daty zaozao? Hoy aho hoe nanao atompoko tany amin'ny renirano Ohio. Hoy izy toy ahoana ny nanaovanao batisa azy? Hoy aho hoe nanao batisa azy tamin'ny fanitrihana azy tao ambanin'ny rano tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Niraisiny noty izany. Hoy izy Fantatra ho tahaka an'izany nanaovan'ny fiangonana katolika batista taloha. Hoy aho hoe oviana, hoy izy hoe tany amin'ny taona voalohany, hoy aho hoe taona voalohany inona, hoy izy hoe eny tany amin'ny fendoana, hoy aho hoe fendoana inona, hoy izy hoe ao amin'ny baiboly, hoy aho hoe nitiana ho lazaina ve dia nivoa tao amin'ireo mpianatra, hoy izy hoe azo antoka, hoy aho hoe nareo ve miantso an'ireo katolika na ireo milaza ve nareo fa katolika ireo mpianatra, hoy izy hoe azo antoka izany izy ireo. Hoy aho hoe neveriko fa tsy miova ny fiangonana katolika, hoy izy hoe tsy miova izy. Hoy aho hoe noho izany dia nahoany Petera ny nanao hoe mibeba reo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nefa nareo dia milaza fa izany dia fahapaparay izy? Ia, noho izany dia nahoananareo no manao batisa amin'ny anaran'ny ray izany akary fanahymasina, ary izy nanitrika fa nareo mamafy? Ankehitriny dia inona nitranga? Hoy izy hoe fa hitanao, hoy izy, ny fiangonana katolika dia manana fahefanahanao ny zavatra rehetra izay tiany izy ireo. Hoy aho hoe nefinareo dia niantso an'ireo mpianatra hoe katolika? Hoy izy hoe ia. Hoy aho hoe tompokolahy, manana ny Josephus a, manana ny Fox's Book of Martyrs a, manana ny Early Ages an'i Pemberman, manana ny To Babylon sy ny Islope a, ireo tantara trana indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Aseho ihany ao anatiny ao hoe ny fiangonana katolika mba nididinana mba nihiditra tao anaty rafim-pandaminana iray 100 taona taorian'ny fahafatesan'ilay apôstoly farany. Hoy izy, mino an'izay lazainy fiangonana izay. Hoy aho hoe za mino an'izay lazainy baiboly. Hitanareo? Nahoana? Hoy izy, Andriamanitra dia ho amin'ny fiangonana? Hoy aho hoe Andriamanitra dia ho amin'ny teniny. Ary hoy aho hoe raha hoy izy hoe, hoy aho hoe tsy milaza ny baiboly fa Andriamanitra dia ho amin'ny fiangonana, fa ny baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia ho amin'ny teniny. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ka nonona teo anivontsika. Marina izany, hoy aho hoe Andriamanitra dia ho amin'ny teniny. Lasa izy ary nyteny an'izany. Hoy izy hoe eny, tsy afaka hiady hevitra isika hoy izy, satria ianao mino ny baiboly, za mino ny fiangonana. Hoy aho hoe za dia mino fa ny baiboly dia tenin'Andriamanitra voatsindrimandry ary tsy misy fifanoerana ray ao anatin'izany. Ary izany ny tenin'Andriamanitra, ny drafiny mandrakizay ho an'ireo taona manontolo avy. Hoy izy hoe ny lanitra sy ny tany holevona fa ny teniko tsy holevona. Marina izany, mino ny teny a. Lasa nakany amin'ny Ramatoa Frezera izy. Hoy izy hoe Ramatoa Frezera, anao sy ny taratasy ray ve ianao eto anaiky fa afaka ny omambina ny fiangonana katolika ny zanakao vavy? Hoy izy hoe aleoko mandeha miaraka amin'ny makany am-pasana. Hoy izy, mba menatra ianao. Hoy izy, tokony hankasitraka ianao fa nivoaka avy tao amin'io fahadalana io ilay zazavavy nakao amin'ny fiangonana katolika. Hoy izy, ahoana mora ny zanakao vavy ny tonga ao amin'ny fiangonako? Inona no lazainao mikasika an'izany? Oh, hoy izy, afa izany. Hoy izy, tsia, tsy afa izany. Fantany fehefantany hoany izy rehefa nandalo an'io vehivavy kely teo io. Fantany fehefantany hoany izy. Hoy izy hoe ankehitriny misokatra ilay varavarana ray an'izay nidiranao. Hitanareo tahaka an'izany ilay izy, aza manaiky hitsahana. Tsy voatery anaiky hitsahana nareo. Raha Andriamanitra momba anareo dia iza no afaka nohatra anareo? Marina, ny olana amin'ilay izy amin'izao andro izao dia manana taolana kovavy nareo raha tokony ho taolan-damosina ray. Toano Andriamanitra sy ny Marina. Lay fanahymasina ray an'izay nidina teo amin'ireo apôstôly ireo ary niverina tao amin'ireo taona dia mbola ho amin'ny fiangonany foana androany. Ireo izay nanambaran'Andriamanitra ny tenany, tsy izay manirina izay mihazakazaka fa Andriamanitra izay maneho famindram-po. Izany dia Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifidianany no mitondra ny olona sy manokatra ny masony. Tsy afaka hita izany mihitsy nareo, jambonareo, ary tsy afaka hita mihitsy raha tsy Andriamanitra no manokatra ny fahalalanareo. Ny baiboly no nilaza fa jambonareo ka tsy afaka mahita. Tsy misy ilainareo anandrana. Niaraka tamin'ny fahaizana rehetra reo fianarana izay mety hanananareo, mbola miajamba hatrany fotsiny nareo. Ankehitriny nareo fiangonan'i Kristy eto, nareo izay miteny rehefa miteny ny baiboly ary mangina rehefa mangina izy. Ahoana ny sasany amin'ity? Mangina mafy tokoa nareo amin'izany. Marina. Hitanareo, mila fahamarinana voambara ara-panahy izany. Amin'izay fotoana izay dia midin'Andriamanitra ary manambara ny tenany sy manamarina an'izany ho ny fahamarinana. Amen. Tianareo ve izy? Za koa. Amen. Eny ary te andray tanana an'ireo batista ve nareo metodista rehetra ankehitriny? Nareo presbiterana? Ankehitriny hoy nareo ralahy branama ianao ve manapaka fiombonana amin'ireo batista sy presbiteriana izay tsy manao bat? Tsy atompoko, tsy manapaka, raisiko rahalahiko izy ireo, tanteraka tokoa. Tsy ahoako na tsy vita batisa mihitsy azy nareo. Raha vita batisa nareo tamin'ny anaran'ilay Rozin'ny Sarona, ny lisin'ny Loasary, ny Kitamaraina, izany dia tsy ho izany dia tsara fotsiny tahaka ny ray zanaka fanahymasina, titra telo fotsiny. Izy ny Rozin'ny Sarona, izany ve izy? Ny lisin'ny Loasa, ny Kitan'ny Maraina, ireo rehetra ireo azo antoka izany izy. Zavatra ray na ray hafa fotsiny. Fa ity le izy, ny fanao marin'ny soratra dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mila fanao ara-tsoratra nareo dia izany marina tokoa. Izany ny fanao marina. Ankehitriny, raha natao batisa nareo tamin'ny anaran'ny ray zanakary fanahymasina, matsapa fa mety tsara izany. Amen. Raha izany ny valin'ny ray ho an'Andriamanitra ho an'ny fieritreretana madio amin'Andriamanitra. Amen. Mandrosoa avy hatrany. Hitanareo? fa raha nikasika raha nianjarako raha antany ana ireo anao hoe rahalabranama tokony averina atao batisa fia dia ilaza hoe eny ho an'ny anjarako. Tonga teto ny vehivavy kely ndray andro nanao hoe niantso aho hompitory teny ray ny tompo, tsy nino an'izany aho mihoatra lavitra noho ny tsinoko fa afaka hitsambokina eny ambonin'ny volana izy. Ary izy hoia hoe eny tena tsara zany ranabavy, hoia hoe manambady ve anao? Eny. Manana zanaka roa? Ia. Hoia hoe inona no voavonjy ve mivadinao? Sia. Hoia hoe inona no ataonao aminy? Amela azy ao an-trano. Hoia hoe zany ilay fandrika tsara indrindra zay hanina nanany devoly. Vehivavy ray tsara tarehy ianao eo am-panombohana ka raha hitsofoka ao amin'ny say ianao hoe dia ho fandrika tsotra ray ianao ary ho fikendriny devoly ary ny vadinao any an-trano lehilahy tanora ray nefa ianao amela azy miaraka amin'ny zanaka roa. Anomboka iodikodina miaraka amin'ny vehivavy hafa ray izy ary ireo ankizy dia anana dady anankiray hafa ndray andro any. Hoia hoe ny voalohany raha niantso vehivavy ray Andriamanitra dia nanohitra ny teniny izy. Hoia hoe ankehitriny raha izay ny tianao dia mety tsara daholo zany. Hoia hoe ankehitriny ny famantarana ianao dia milaza fa nanome famantaranao anao ny tompo. Tianao ve ny andeha eo amin'ny lampiasoka nandrana an'izany? Hoy izy hoe eny, dia hitanareo izay nitranga. Hitanareo hafanampo zany, tsy maintsy tonga eo amin'ny teny zany. Raha tsy eo amin'ny teny zany amin'izay fotoana izay dia tsy marina le izy. Tsy ahoaka na inona refetanamponareo, tsy marina le izy. Amen. Maneno tsara zany. Amen. Eny ary andeha amin'ny hazavana isika tena hazavana tsara tare tonga eo amin'izay miratanyireo andiny famindrampo miratra mandidina tsika rehetra andro amananina Jesosy lay azavany zao tontolo zany ianareo olomasiny azavana rehetra mibara Jesosy lay azavany zao tontolo zany amin'izay fotoana izay teanena reo lakolosy ny lanitra Jesosy lay azavany zao tontolo zany andeha amin'ny hazavana isika tena hazavana tsara tare tonga eo amin'izay misy an'ireo andro mamiratra mandidina antsika rehetra andro manana Jesosy lay fahazavana izao. Ankehitriny dia tiako hitotika avy hatrany ny tsirairay avy ka handray tanana ny lafi ny efatra ny olona ankehitriny raha mihira nyity indray isika. Andeha amin'ny hazavana isika hazavana tsara tare amen tonga eo amin'izay miratanyireo andony famindrampo mamiratra mandidina antsika rehetra andro amananina Jesosy lay azavany izao. Tianareo ve ireo metodista manao vamena, ny batista, ny presbiterana, ny katolika, ny tianareo ve izy rehetra manao vamena? Andeha amin'ny azavany isika tsara tany. Mandraisa tanana raha mandeha isika. Ho tonga eo amin'izay amiram-piratanyireo andony famindrampo mamiratra mandidina antsika rehetra andro amananina Jesosy lay azavany izao. Alohan'ny hirantsika ny hira fampiravantsika ankehitriny mety ho etondray amin'ny alady. Ankehitriny aorian' izany dia tsy hiverina eto intsony aho raha tsy aorian'ny krismasy hitanareo satria andeha ho an'ny michigana avy any michigana ho an'ny colorado avy any colorado ho an'ny idaho avy any Idaho ankany Kalifornia dia hiverina izahay ary mety tiako nareo hivavaka aho a ho any Waterloo IOA manomboka amin'ny janoary ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny febroary ny faharoa. Hitanareo ilay kianja fiadiana goavana any voavy na azo ny antso aho voateo ary manana hatramin'ny alahady aho mba hivavahana. Hitanareo any Waterloo IOA izay akaiky ankehitriny. Fa ankehitriny tsarovy enoy ny fandaharan'ny radio an'ny leralahy amin'ny sivy ora ny sabotsy maraina hiantso azy izay ka mpahafantatra azy ary izany dia ho ao amin'ny WLRP ilay nevela feo efatra amin'ny sivy ora ny sabotsy maraina. Izahay dia raha iza tsy afaka andray azy ireo a dia rahalahy nevela no hamarana an'ireo fanontaniana. Sitrako ve rahalahy nevela ho an'ny alady maraina? Eny jereo raha tafiditra ao anatin'ny olana ianao dia andeha hiaraka aminao a ijery izy. Eny ary eny ary. Risanak niala er si fauri Anume fifalina si fionuna na wana zani O raisana izana izale ana Anarana sarbi o tena ma Fanatinantans fifalin lanta Anarana sarbid, anarana sarbid, o te nama Fanate nantan, sufifalilanita Aketin rati afatata batista ra zay min fikakiana reo de zany karazana fikakiana zay noko lay reny antitra nipetraka teo mihitsy ary tonga teo amin'ny fana nanomboka ny antsoantso izy tsy afaka natazona an'izany izy nanatony izy ary namihana ny zanany vavy tahaka an'izany tiako ahitana an'ilay izy amen zany tena fihetse-po tsara fanao fahiny avy amin'ny fo o andray olo masina antra ray matotra masaka vonona ny andeha ody any amvoninahitra miandrenyireo fihetsoana fotsiny hitanareo manana fotoana ray mahafinaritra fotsiny eny ary rahalanevy eo lakehitriny ninoninona tiany atao